Tretí exodus. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 30. júna 1963 v Jeffersonville, USA.
All things are possible.
Skloňme teraz hlavy a pomodlíme sa. Keď máme sklonené hlavy, chcel by som vedieť, či má niekto nejakú zvláštnu potrebu a chceli by sme, aby bola prednesená pred Bohom. Zodvihnite len ruku a pod svojou rukou držte len svoju potrebu. Nebeský Oče, sme vďační za túto ďalšiu chvíľu, že môžeme byť spolu zhromaždení po tejto strane večnosti. A očakávame na toto ráno na obnovenie síly, ktorá prichádza od Teba, aby si nám dal odvahu na cestu, ktorá leží pred nami. Zhromaždili sme sa, ako to robili tie hebrejské deti, včas ráno, aby nazbírali mannu, ktorá bola pre nich pripravovaná cez noc, aby ich živila cez ten nadchádzajúci deň. My sme sa zhromaždili kvôli tej duchovnej manne dnes ráno, aby nám dala silu na našej ceste. Za každou z týchto rúk, ktorá sa zodvihla, Ty vieš, že oni majú nejakú potrebu, Pane. A ja sa modlím svoju modlitbu z ich pred Tebou, aby si uspokojil každú potrebu, ktorú majú. Uzdrav chorých a postihnutých, Pane. Vieme, že Ty si Boh a môžeš urobiť všetko a zasľúbil si to robiť, ak my budeme len tak postupovať, ako nám to ponúkala tá pieseň, len veriť. A keď počujeme tie nádherné slova, kráčať a rozprávať sa s kráľom. A teraz, Bože Oče, požehnaj Tvoje slovo, keď bude dnes ráno hovorené, a nech môžu nájsť svoje miesto odpočinku v našich srdciach, aby mohlo zrodiť veci, ktoré sa od nás vyžadujú, Oče. Prosíme to v mene Pána Ježiša. Amen. Myslím, že bolo povedané, radoval som sa, keď mi hovorili, poďme do domu Pánovho. Keď som včera odchádzal z Hot Springs, brat Moore mi povedal, brat Branham, prečo nejdeš so mnou do Texasu na zhromaždenia? Oddychnúť si niekoľko dní. Povedal som, zajtra mám dve zhromaždenia. On povedal, dve zhromaždenia? Povedal som, áno. Povedal, tak intenzívne, ako si tu kázal, človek by si mal týždeň odpočinúť po každej takej kázni. Pozri, nejaký pastor odkáže v nedeľu ráno svoje posolstvo a tak ďalej a potom do konca týždňa odpočíva. A možno mu to zaberie 30 minút alebo tak nejako. A povedal, ty tu kážeš naraz 2 alebo 3 hodiny a to deň za dňom a niekedy dvakrát za deň. A potom sa modlíš za chorých, všetky tie rozpoznávania, povedal, a teraz hovoríš, že ideš domov a v nedeľu máš dve zhromaženia? Povedal som, tak veru. Povedal, ako to robíš? Povedal som, moja pomoc prichádza od Pána. Je pozná hodina. Ako to niekto povedal pred chvíľou v modlitbe, keď som sem vchádzal. Je pozná hodina a potreba je veľká. A my sme tu, aby sme sa snažili vniesť náš diel, aby to pomohlo tejto veľkej hodine, v ktorej sa nachádzame. No keď Pán dá, dnes večer chcem hovoriť na tému, je tvoj život hodný evanjelia? Chcem, aby sa to nahrávalo. No neviem, či toto dnes ráno budú nahrávať alebo nie. Vidím tam niekoho v tej miestnosti. Sú tam nejakí ľudia, myslím, že sú. Myslel som, že toto bude robiť brat Neville. Pýtal som sa ho minulú nedeľu, aby on kázal a priniesol svoje posolstvo a potom na záver za ním by som ja niečo povedal. Ale ak chcú nahrávať lekciu nedeľnej školy, prečo bude to dobré? Potom, ak Pán dá na budúcu nedeľu, ak Pán dovolí a budeme tu, chcem hovoriť na tému, na ktorú som už dávno chcel hovoriť a slúbil som, že budem hovoriť to posolstvo prv tu v tejto modlitebni, ako tie nahrávané posolstva. Chcem obžalovať túto generáciu za ukrižovanie Ježiša Krista na budúcu nedeľu ráno, ak Pán dá. No dnes večer o 7 alebo o 7.30 je posolstvo je tvoj život hodný. No niekedy, keď hovorím v týchto posolstvách ako toto, hovorím veci, ktoré už skutočne tvrdo sekajú. Ja to nemyslím skutočne priamo pre tento zbor tu alebo niečo také. Pamätajte, keď hovorím, to ide do celého sveta. Rozosielame tie pásky po svete a oni počúvajú tieto posolstvá tam v džungliach a všade. A Duch Svätý ma niekedy vedie, aby som povedal niečo a to môže byť práve to, čo on chce povedať niekomu tam niekde v Austrálii alebo niečo také. Tak možno ohľadne nejakého stavu by ste povedali, no dobre, takýto stav tu nie je, na čo to hovorí? Možno, že to niekde inde je, viete? Tak som si istý, že tomu rozumiete. Tieto posolstva nie sú smerované do žiadného, to je proste smerované celkové do cirkvi, všade. Čokoľvek, do čoho nás Pán bude viesť, aby sme povedali alebo urobili. Prešli sme pekné chvíle tam v Hot Springs, v starodávnom letničnom zhromaždení. Verím, že mnohým vyhovovali tam tí letniční ľudia, ktorí ste tam boli. No, nepoznám tú skupinu. Mal som tam len ísť na týždeň. Bol som tam 2-3 dní. Ale jedno chcem povedať. Na tom zhromaždení oni mali skutočne vieru veriť. Ak si tam niekto boli. Viem, že tam bola táto tu pani, ktorá sedí tam v rohu. Neviem, kto je, alebo ona tu. Viem, že tam bola. A viem, že tam boli niektorí bratia, brat Jackson a oni, brat Palmer. To je to, čo ľudia dostávajú, keď majú vieru. Vidíte? Všimli ste si tých ľudí, ktorí stáli v rade, za ktorých sme sa modlili? Každého jedného z nich Boh uzdravil. Tak keď máte vieru, a druhá vec, možno niekto z vás, možno, že niekto nerozumel tým emóciám, tancovaniu, vykrikovaniu. No dobre, oni sa nedívali na žiadnu určitú osobu. Oni len vykrikovali pred Bohom, to je všetko. Ale chcem povedať, že to je jedna z najslušnejších skupín žien, akú som kedy videl, dlhé vlasy. A ľudia stáde v džungliach, tam v bušoch. Ale myslím, že som tam nevidel nikoho, kto by vyzeral tak moderne. Viete, čo tým myslím? Že by mala niektorá na sebe ten make-up a také veci. Možno, že nesúhlasím s nimi vo všetkom tom, čo oni učia, ale v tomto skutočne s nimi súhlasím. Pre mňa vyzerali ako kresťania. Tak Pán ma viedol, aby som hovoril na tému včera alebo predvčerom na poludne. Ešte raz, Pane. Ak zbor, niektorí z nich tam nevedeli, že som to urobil za určitým účelom, pretože ma Pán do toho viedol. Tá malá skupina sa posúvala do niečoho a Pán tomu pomohol. Tak bolo to nádherné. Skutočne, viete, veci prebiehajú, ak nemáte duchovné oči, nevidíte to. Musíte sa dívať dopredu na tie veci. Vošiel som a tento brat Angren, to je asi druhý krát, čo som ho počul spievať, tohoto muža. Len čo som vošiel do tej miestnosti, on spieval, chodím a rozprávam sa s kráľom. Pomyslel som si, nie je to nádherné, ako ten kráľ chodiť a rozprávať sa s ním. To znamená mať nepretržité obecenstvo. Nielen v zbore, ale všade chodiť a rozprávať sa s kráľom. A tam bol, pozrel som sa na stenu a tam bol pripichnutý malý obrázok, taká scéna, ktorú pre mňa namaloval muž, ktorý sa nazýva George Todd. Neviem, prečo to vôbec namaloval. Možno, že on nič za tým nemyslel. On to proste namaloval a to je obrázok, na ktorom je kopec vzadu v lese, a dole tečie potok, a na druhej strane potoka stojí laň s mláďaťom, a majú zodvihnuté oči a dívajú sa na druhú stranu potoka. Neviem, či je tu pán Todd, nepoznám ho, ale chcem povedať toto, pán ku mne hovoril, keď som sa díval na ten obrázok, a možno, že on to nevedel, keď to maloval. Pamätáte sa na môj príbeh o jeleňovi, ktorého ten človek chcel zastreliť? No, ona je tam, so svojím mláďaťom. Pri vodách života. Inšpirácia. Ako tam bola tá matka jelenica a jej dieťa. A ja som rozmýšľal, áno, na druhej strane, tam, kde je pri stále zelených stromoch, tiež tam mám matku a dieťa, ktorí tam čakajú. Ďakujem ti, brat George Todd, ak je tu dnes ráno ten muž. No, budem mať lekciu nedelnej školy, obyčajne mi to trvá dosť dlho. Niečo v mojom srdci sa stále hýbe, neviem, od včera. No my, ak pán, je to téma. Starnem. A neviem, ako dlho ešte tu budem. Ale v cirkvi je veľká otázka, na ktorú majú ľudia rôzne a rozdielne predstavy. Ako napríklad to jedenie jablka. A ja som kázal v posolstve a pevne verím a môžem to dokázať pomocou písma, že to neboli jablka. Vidíte, to spôsobuje mnoho zamiešania. Tak možno skôr, ako odídeme, musíme ísť teraz naspäť za okolo 30 dní, viete, naspäť do Arizony. Tak skôr, ako odídem, ak bude vôľa pánova, rád by som zobral toto písmo a nenahrával to. Ak to budete nahrávať, nepredávajte tú pásku, nerozosielajte ju. Chcem vysvetliť skutočnú pravdu o manželstve a rozvode. To je otázka a toto sú posledné hodiny, v ktorých všetky tajomstvá Božie majú byť dokončené. Včera, keď som sa myšiel cez hory cez deň, zdalo sa mi, že Duch Svätý mi chce povedať, nahraj to a odlož. Neviem prečo, ale skutočná pravda o manželstve a rozvode. Niektorí hovoria, ľudia sa môžu zosobášiť, ak je jasný dôkaz, že boli v cudzoložstve, a iní hovoria, ak špatne zachádzajú jeden s druhým a nedokážu žiť spolu, lepšie je žiť na zemi v pokoji, ako žiť na zemi v pekle. A všetky tieto rôzne otázky, a niektorí ich sobášia len nejakým starým spôsobom, niektorí ich chcú pofrkať svetenou vodou a obrátia ich dozadu a povedia, že nikdy neboli zosobášení, požehnajú ich a znovu ich obrátia čelom ku zboru. Existujú všetky rôzne zamiešania, ale keď je to toľko zamiešania, niekde je pravda. Verím a hovorím to s úctou. Verím, že pán mi to zjavil, tú pravdu. A keby sa to dostalo medzi cirkvi, roztrhalo by to tú vec na kusy, a možno to tak má byť. Ale to je, ja by som to radšej dal len pastorom. Nech len pastori zborov dostanú tú pásku, potom nech si ju vypočujú a potom môžu ďalej viesť ľudí. Ale rád by som to proste nahral, aby bola ukázaná skutočná pravda o tom. Verím, že toto je hodina, keď tieto tajomstvá majú byť dokončené, skompletované. Ľudia na to narážali, ako som o tom hovoril, vo vekoch na páskach, keď sme to priniesli, tých 7 pečatí a 7 cirkevných vekov, a teraz je pred nami čas, aby sme priniesli týchto 7 trúb a potom tie čaše. A možno by sme mohli zariadiť dvojtýždňové zhromaždenia a priniesť to všetko spolu. Rád by som to nahral a potom pomimo toho, teraz sa to snažím znovu prečítať a skontrolovať a urobiť z toho knihy, cirkevné veky, 7 kníh cirkevných vekov, 7 pások a urobiť to tak, aby to bolo čím najlacnejšie, aby to každý mohol mať. Potom, ak bude pán zdržiavať a ja odídem, vy budete vidieť, že to, čo som vám povedal v mene pánovom, sa vyplní tak, ako to bolo povedané. Ešte nikdy to nesklamalo a niečo z toho sa musí stať neskoršie. A spolieham sa, že pán nám to dá hneď urobiť. Budem informovať ľudí, kedy to bude, pretože mnohí chcú prísť a počúvať tieto veci a ja si to cením. Keby tomu nikto neveril, alebo to nikto nepočúval, čo by som z toho mal, že by som tu stál a hovoril niečo o tom, rozumiete? To by bolo ako hádzanie chleba na vodu. To by bolo ako, keby tomu nikto neveril, potom by to bolo ako hádzanie periel pred svine. Ale je tisíce a tisíce ľudí, ktorí tomu veria a oni sa držia každého slova. A my by sme boli radi, aby ich mohlo prísť čo najviac, keď budeme pripravení mať tieto zhromaždenia na slávu pánovu. A spoliehame na to, že pán nám to dá a nechcem to robiť, až kým nebudem božsky do toho inšpirovaný, aby som to robil. Boh má na všetko čas, rozumiete? Nemôžete to predbiehať. Ak zožnete svoju pšenicu prv, pustíte do nej kombajn prv, ako by dozrela, stratíte najväčšiu časť pšenice, vidíte? Tak keď je kozák pripravený, aby do nej vošiel, Boh ho do nej strčí. Potom pôjdeme žať. Ale ja len, keď cítim takýto tlak, myslel som, že by som sa toho zakrátko striasol. Celý deň včera nemohol som sa zbaviť tej myšlienky, včera celú noc. Išiel som spať okolo 12. Predchádzajúcu noc som spal asi 3 hodiny a minulú noc som stále nemohol zaspať. Niečo povedalo, nahraj to manželstvo a rozvod. Vidíte? Ak pán bude chcieť, ak to bude stále na mojom srdci a pán mi ukáže viacej ohľadne toho, potom dobre, môžem to nahrať. Ale pamätajte, len pre kazateľov. Vy prídete a počúvate, ale samotná tá páska, nech, pretože to sa dostane medzi zhromaždenia, niekto je toho názoru a niekto tamtoho názoru a oni si urobia svoju vlastnú mienku. A ja chcem, aby slúžiaci bratia to mali na svoje vlastné štúdium a potom niekto ide stade, pretože oni sú tí, ktorí sú zodpovední. Oni sú zodpovední. Mohli by sme to pustiť sudcovi. Niektorému z týchto advokátov, aby videli, čo pán povedal ohľadne tohoto manželstva a rozvodu. Je to viac sveté, než ako si ľudia myslia. A to bude splývať rovno s týmto semenom hada. Presne to isté, len sa to ďalej posúva. To sú tie tajomstvá. Pamätáte, vo dňoch 7. aniela sa majú dokonať všetky tajomstvá Božie. Tieto neznáme veci, ktoré pán zakončí. No tak ďaleko, no pamätajte, začínate zhromaždenie o 7.30? No brat Neville, ak máš nás dnes večer posolstvo, tak až. Nezabere mi to hodinu alebo 45 minút a ja budem nahrávať ten zbytok. Rád počúvam brata Nevilleho. Milujem ho. Je to môj brat. A myslím si, že veľmi dobrý rečník, výborný kazateľ. To, čo mám rád na bratovi Neville, je to, že keď niečo hovorí, on žije podľa toho, čo hovorí. To je to hlavné. Pre niekoho môžete žiť kázeň lepšie, ako mu ju kázať, pretože vy sami ste napísanými epištolami, čítanými od všetkých ľudí. No prv, ako môžeme tie strany zobrať naspäť, ale Boh musí otvoriť túto lekciu nedelnej školy, tak poprosme ho, aby to urobil. Nebeský Oče, skrze vieru hľadíme do budúcnosti. Dívam sa teraz skrze vieru na niečo, čo prichádza, Pane, na zem, čo potiahne dokopy Tvojich ľudí. Keď vidíme tie denominačné cirkvi, ktoré sa tak zovierajú a stávajú sa nezhodné so slovom, to vytláča skutočne ľudí von. Presne tak, ako to bolo v Egypte. Povstáva faraón, ktorý nepoznal Jozefa. Ako to bolo v Nemecku. A hore v Rusku. A v Taliansku. Tí ľudia povstali proti Jozefom. Hitler, Stalin, Mussolini, ktorí nenávideli Židov. Oni museli ísť naspäť do svojej domoviny. Bože, Ty máš spôsoby na vykonanie všetkého, čomu my nerozumieme, a Ty si ich zatlačil. V Nemecku už nemali žiadny domov, všetko im bolo zobrané, takisto v Taliansku, v Rusku, nemali kde ísť a boli poslaní naspäť do svojej domoviny, aby sa vyplnilo slovo. O, milujúca ruka Božia. Ako to niekedy vyzerá kruto. Ten spôsob, ako ľudia trpia, ale to je stále, to je nežná ruka Jahveho, ktorý vedie svoje malé deti. Ďakujeme Ti, Pane. Modlím sa teraz Bohu, keď vidím deň, že denominácie tlačia na veriacich, vylúčujú ich, hovoria, že ich meno musí byť zapísané v knihe, inak, že sú stratení, nemajú nič spoločného s tou inou skupinou. To je len nežná ruka Jehovu, ktorá ich vedie ku stromu života. Modlím sa, Bože, aby každý jeden, viem, že oni to urobia, pretože to je podľa Tvojho slova. Ono nemôže sklamať. A nech by sme boli privedení ku stromu života, aby sme mohli mať večný život, videli ruku Božiu a skrze oči viery, aby sme mohli vidieť poza tieto tiene, v ktorých dnes chodíme, aby sme videli zasľúbenú zem, ktorá leží rovno pred nami. Požehnaj dnes ráno Tvoje slovo, Pane, týchto niekoľko miest písma a poznámok, ktoré som si tu zapísal. Nech Duch Svätý teraz príde, keď sa vydávam na obriezku, svoj jazyk, myšlienky a rozum. A zbor vydáva uši svojho porozumenia, svoje srdcia a všetci spolu, aby si hovoril ku nám cez Tvoje slovo, lebo Tvoje slovo je pravda. Prosíme to v mene slova Ježiša Krista. Amen. A teraz otvorte si Biblie v knihe Exodus. A teraz chcem čítať časť písma z knihy Exodus, 3. kapitolu, od 1. do 12. verša. Dobre počúvajte, keď budeme čítať. Exodus, 3. kapitola, od 1. do 12. verša. A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra, k kniaza kniežaťa Madianska a zahnal pozvolná stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostriedku krá. A videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože nech idem tam a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby videl. Toto chcem zdôrazniť. A keď Hospodin videl, že odbočil, aby videl. A Boh zavolal na neho z prostriedku krá a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem. Zozuj svoju obu zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte. A počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyvedol z tej zeme, hore do zeme, dobrej a priestrannej, do zeme, oplývajúcej mliekom a medom, na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A teraz hľa, krik synov Izraelových prišiel ku mne. A videl som aj útisk, ktorým ich utiskujú Egypťania. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi. Všimli ste si? Zostúpil som, ale posielam teba. Boh ide vo forme človeka. Choď. Dovolte, že znovu prečítam ten 10. verš. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. A Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyvedol synov Izraelových z Egypta? A riekol, však budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Predtým som si to nevšimol, ale cítim dnes ráno veľmi silnú inšpiráciu ducha. Zachytil som to práve vtedy. Boh posiela svojho sluhu naspäť, tam odkiaľ ušiel. On mu dáva znak vrchu. Nikdy som si to nevšimol, až teraz. Toto bude pre teba večný znak, vidíte? No dnes ráno budeme hovoriť na tému druhý exodus Božieho ľudu alebo vyvolanie Božieho ľudu. Exodus znamená vyviesť von, vyvolať von, zobrať preč z niekade a chcem to použiť ako tému druhý exodus Božieho ľudu. No, oni mali samozrejme veľa exodusov, ale ja hovorím o čase, ktorý Boh nazval exodus. Oddelenie od toho, kde boli v tom prítomnom čase. Tu sa Boh pripravuje vyplniť svoje božské zasľúbené slovo, ktoré dal Abrahamovi a Izákovi a Jakobovi. Prešli roky, stovky rokov, ale Boh jednako nikdy nezabudol na svoje zasľúbenie. V tomto čase, v tom príhodnom čase, Boh stále ukazuje, že jeho zasľúbenia sú pravda. A tak môžeme bezpečne odpočívať na tom, čo Boh zasľúbil v tejto Biblii, že On to vyplní. Vôbec sa netreba snažiť vymýšľať niečo inšie a vravieť, dobre, prorok sa možno mýlil, alebo to sa nemôže stať v tomto dni. Tiež to vyzeralo nemožné vtedy. Viac nemožné, ako to vyzerá teraz. Ale Boh to aj tak vyplnil, pretože On zasľúbil, že to urobí. A pozrite sa, ako jednoducho to On robí. Zostúpil som. Počul som nárek. Pamätám na svoje zasľúbenie a zostúpil som, aby som to vyplnil a posielam teba. Ty to urobíš. Ja budem s tebou. Však budem s tebou. Moja nikdy nezlyhávajúca prítomnosť bude s tebou, kdekoľvek pôjdeš. Neboj sa. Prichádzam dole, aby som vyslobodil. Som si istý, že duchovná myseľ to rozumie. Pošlem ťa, aby si priviedol môj ľud do exodusu. Aby si ich vyvolal von. A ja budem s tebou. No, ako môžeme odpočívať? Ako sa viera môže chytiť tamtej nádeje? Boh to ide urobiť. On to zasľúbil. Nezáleží na tom, ako, aké sú okolnosti, alebo čo ktokoľvek hovorí, Boh to aj tak urobí, pretože On to zasľúbil. A On to robí tak jednoducho, že to prechádza ponad porozumenie vzdelaných myslí, ktorí sa budú snažiť o tom argumentovať. Ako to môže byť? Nechcem povedať, že teraz nejaký človek s dobrou, zdravou mysľou, s dobrým vzdelaním, že tento mu nebude rozumieť. To je v poriadku. Ohromne, pokiaľ tú vzdelanosť, ktorú má, používa nie na argumentovanie, ale aby veril Bohu. Nech je to obrátené do jednoduchosti počúvania toho, čo Boh povedal a verí tomu. Vtedy mu jeho vzdelanie pomôže. Všimnite si, ale keď sa niekto snaží zdôvodňovať, že to sa nemôže stať, vtedy ho to odvádza preč od Boha stále po celý čas. Keď sa snaží počúvať na to, čo svoje vlastné zrozumenie. Vidíte, ak nerozumiete a Biblia hovorí určitú vec, len to potvrďte amen. Nechajte to len tak. No, namiesto odvolávania sa na tieto písma, môžete si ich poznačiť v tejto lekcii nedeľnej školy, ale ja by som, možno by som sa rád na to pozrel, ale prv, mám ich tu tak veľa. Zoberme, prv ako zistíme, čo znamená tento exodus, chcem prirovnať ten exodus vtedy s týmto exodusom teraz. A dávajte pozor, či to neprebieha úplne rovnako. Jeden z nich je prirodzený a presne tie isté veci, ktoré on robil v tom prirodzenom, znovu zdôrazňuje v duchovnom. V duchovnom exoduse. Úžasné vidieť slovo Božie. Ako môže niekto povedať, že nie je inšpirované? Toto bolo asi pred 2800 rokmi, viete? A ako to on zasľúbil a čo on vykonal a leží to tam ako príklad. Ako on urobil tie tiene niečoho, aby svedčili o tom pozitívne. Dostanem sa ku tomu dnes večer na príklade medzi mesiacom a slnkom, ak pán dá. Ale prv sa musíme pozrieť znovu do Genesis, aby sme videli, prečo oni boli tam dole v Egypte. Prečo bol Boží ľud pomimo tej zeme? A nakoniec Boh zasľúbil, že rovno tam, kde bol ten začiatok s Abrahamom, Izákom a Jakobom v Palestíne, Boh im dal tú zem a povedal, toto je to. No prečo potom tí ľudia neboli na tom mieste, ktoré im Boh pripravil? To je tiež dnes otázka. Boh nám dal letnice. On nám dal knihu skutkov. On nám dal Ducha Svätého, aby nás viedol a sprevádzal. On nám dal zem. A prečo sme vonku z toho? Prečo je cirkev vonku z toho? Prečo nežije tá veľká kresťanská cirkev dnes znovu, ako v knihe skutkov, aby rodila tie isté veci? Na to je nejaký dôvod. My všetci vieme, že sme polámaní, a že sme v hroznom stave. A že ten najhorší stav, v akom kresťanská cirkev kedy žila, je dnes. A my sme rovno na okraji, alebo na pokraji veľkého, strašného súdu, ktorý leží pred cirkvou. A prv, ako nastane tento súd, Boh vyvoláva exodus. Presne tak, ako to robil vtedy. Hriech Amoreja sa doplnil. Tak on zvoláva duchovný exodus. No poďme na chvíľu naspäť do toho predobrazu a zistíme to. Oni išli do Egypta jedine kvôli tomu, že závideli bratovi. To je ten dôvod, prečo bol Izrael v tom čase v Egypte, vonku z tej zeme. Pamätajte, Božie zasľúbenia boli len vtedy, kým oni zostávali v tej zemi. No či môžete vidieť, čo sme hovorili pred chvíľou v modlitbe? Prečo Boh musel zatvrdiť srdce faraóna, aby doviedol ľudí naspäť do zasľúbenej zeme? Prv, ako ich mohol požehnať, ako ich mohol priviesť Mesiáša. Ako on musel zatvrdiť srdce Hitlera, aby bol proti Židom, keď sám bol polovičný Žid. Ako to on musel urobiť v Stalinovi, Mussolinim? Vidíte, ľudia, ktorí nie sú inšpirovaní, ako národ, oni, Boh musel zobrať tieto veci, podľa ktorých oni žili, mnohokrát zákony danej zeme, aby sa ukázalo, že jeho zasľúbenia sú pravdou. Tak on musel zatvrdiť srdcia týchto diktátorov, aby zahnal Židov naspäť do zasľúbenej zeme. Tak to muselo byť. No, zistujeme, že Jozef ide dole, poznáme ten príbeh, keď ideme naspäť do Genesis a môžete si to prečítať, pretože ja som sa trochu opozdil so začiatkom tejto dlhej lekcii nedelnej školy. Budem sa snažiť poponáhľať. Všimnite si, no, prečítajte si ten príbeh, keď budete môcť, o Jozefovi, ktorý sa narodil neskoršie medzi svojimi bratmi, predposledný. Tá duchovná myseľ to hneď teraz porozumie. On nebol posledné dieťa, Benjamin bol. Ale v tom vylúčení, dávajte pozor, Jozef a Benjamin boli čistokrvní bratia. A len oni dvaja boli bratia. Benjamin nikdy nedostal uznanie, kým nestretol Jozefa. A ponad tými ostatnými, Benjamin dostal dvojitú porciu všetkého, čo Jozef dával. Dobre, všimnite si teraz. Našli sme to tam, že oni boli, on bol zobraný spomedzi svojich bratov, pretože bol duchovný. On bol veľký človek. A tiež najpokornejší v tej skupine. Najmenší v tej skupine. A oni ho nenávideli bez príčiny. Oni ho nemali nenávidieť. Oni ho mali rešpektovať. Pretože, prečo ho nenávideli? Pretože bol brat? Nie, presne preto. Oni ho nenávideli, pretože Boh s ním jednal viacej, ako jednal s tými ostatnými. On mu dal duchovné porozumenie. On mohol dokonale vykladať sny a mohol predpovedať veci, ktoré sa presne tak stali. Presne tak, ako boli. Nebral žiadne ohľady. On videl ten sen o tých snopoch, ako sa kláňali pred jeho snopom a jeho bratia sa vtedy na neho nahnevali. Povedali, ty fanatik, inými slovami, či sa budeme musieť jedného dňa pred tebou kláňať? Ale tak sa to stalo. Ako by sa tí veľkí, dôležití giganti kedy sklonili pred tým malým bezvýznamným človekom, ktorý tam stál, ale oni sa sklonili. Oni sa skutočne sklonili a prosili o milosť. Ale on vtedy ešte neprišiel do moci. Vidíte? On bol vtedy len vo forme dieťaťa. A potom nachádzame, že tým, že toto robili, že Jozef bol zobraný spomedzi svojich bratov, denominácií a postavený preč stade o samote, jeho bratia zostali celkom v tej zemi. Potom prichádza taká veľká vec. Uvedomujeme si, že Izrael, kým oni bývali na svojom mieste prebývania a držali sa, no toto je jedna dobrá vec, stáť na svojom mieste, pozične, to je pravda. Ale oni sa zbavili ducha. Fundamentalisti dnes, oni pozične poznajú to, čo sú, skrze intelektuálne chápanie Biblie, ale nie je to tam duch. Oni odmietli Jozefa, vystrčili ho von. Oni s tým nechcú mať nič spoločného. To je banda fanatikov, to je, my s tým nechceme mať nič spoločného. Oni ho vylúčili. Predali ho do sveta. Oni boli von z ich obecenstva. No tým, že to urobili, boli zobraní z toho miesta, potom neskoršie boli zobraní dole do Egypta. No, ten príbeh o tých závistlivých bratoch je skutočne veľkým prirovnaním s tou duchovnou stranou toho dnes. Všetci sme si toho vedomi, že to bola čistá závisť. Nie čistá, to je stará, nečistá, špinavá závisť, vidíte. V závisti nie je to žiadna čistota. To nie je nič iné, iba špinavá závisť. Keď ľudia vidia tú istú Bibliu a povahu toho istého Boha, ktorý napísal Bibliu, ako sa potvrdzuje, a potom to bezdôvodne odstrčia, to je čistá, no, čistá, ako som povedal, to je špinavá závisť. Dívajú sa na Boha, ako uzdravuje chorých, krie si mŕtvych, na toho istého Boha, ktorý žil v dňoch apoštolov, na to isté evanjelium, ktoré oni napísali pre túto duchovnú cestu. To je ten istý Boh, ktorý robí tie isté veci, tak to nie je nič iné, iba závisť. A vylúčili, a nebudeme to mať medzi našimi ľuďmi, vidíte, vyhnali ich von. Oni si mysleli, tí bratia, že nikdy nebudú potrebovať takého človeka, tak prečo sa ho nezbaviť? To je to, čo tá istá vec sa stala dnes. Oni si myslia, že pretože naše cirkvi sa stali intelektuálne, že máme najlepšie oblečených ľudí, najväčšiu organizáciu, najvzdelanejších kazateľov, že nebudeme potrebovať Ducha Svätého tak, ako to bolo voľakedy. Že oni sú plní, inými slovami, skutky hovoria hlasnejšie než slova, že ich semináre a ich rozum a ich schádzanie sa a prejednávanie tejto veci, že sú viac schopní so svojimi intelektuálnymi mienkami dať cirkev do poriadku lepšie, než ako by to mohol urobiť Duch Svätý, tak oni to už viacej nepotrebujú. To je niečo, čo my dnes nepotrebujeme. To je tie dni toho pominuli. No, či to nie je presne tak? My nepotrebujeme Ducha Svätého, aby uzdravoval chorých. Máme doktorov. Nepotrebujeme Ducha Svätého, aby hovoril v jazykoch. My sme všetci vzdelaní ľudia. A keď to robíte, odchádzate od svojho konštrukčného základu, od línii života. Ježiš povedal tým Židom v tých dňoch, či ste nečítali, že kameň, ktorý zavrhli, je hlavným uholným kameňom, na ktorom je postavená celá budova? No, rozumiete, čo chcem povedať? No, som si istý, že ste to porozumeli. Teraz je to preto, že oni si mysleli, že to nikdy nebudú potrebovať. Nepotrebujeme takých, ktorí hovoria v jazykoch. Nepotrebujeme vykladačov jazykov. Nepotrebujeme viacej starozákonných prorokov, aby nás dali do poriadku skrze Ducha Svätého. My tomu rozumieme. Vidíte, oni adoptovali ľuďmi zostrojený systém, aby nahradil miesto Ducha Svätého. A tak sú ľudia, ktorí sú vyvolení, ktorí majú svoje meno v Barankovej knihe života. Oni za tým nemôžu ísť. Oni rozmýšľajú duchovne. Preto nemôžu ísť za tým. Nemôžu to zniesť. Bez ohľadu na to, či ich otcovia a matky žili v akejkoľvek organizácii alebo cirkvi, keď nejaká cirkev robí, možno to hneď nepovedia. O nie, oni to hneď nepovedia, ale ich skutky to dokazujú. Tu je slovo. A Duch Svätý to potvrdzuje medzi tými, keď ich môže zhromaždiť spolu, že on stále uzdravuje chorých a kriesi mŕtvych a hovorí v jazykoch a vyháňa démonov. Tak to záleží na tom, čo je vo vnútri v tom človeku. Pani Argenbrightová, tam, ona si rozmyslela, keď sedela tam vonku, chodila a vyťahovala nejakú trávu, keď kosila lúku, prechádzal som okolo a okolo nej a ona to nevedela a nechal som ju pokračovať, díval som sa. No všimnite si Ducha Svätého a jeho veľké dielo. Cirkev cíti, že nepotrebuje Ducha Svätého. Cirkvi vám to povedia. A ten človek sa môže postaviť a vyhlásiť takú učenú reč, že vás takmer dovedie ku tomu, aby ste tomu verili. No zastavme sa tu na chvíľu. Či nepovedal Ježiš, že tí dvaja budú tak blízko pri sebe, že by to zviedlo aj samotných vyvolených, keby to bolo možné. Tie učené reči budú také hladké, že by to zviedlo ľudí. To je evanjelium. To je človek, ktorý dokáže narábať so slovom tak, že by mohol takmer nakloniť každú intelektuálnu osobu, ak spoliehate na intelekte. Oni odmietajú Ducha Svätého a vyberajú cestu človeka. Vidíme to. No to je to isté, čo si oni mysleli o Jozefovi. A oni sa ho zbavili. A po celý čas v Egypte. O, ako si môžeme myslieť. Mohli by sme stráviť hodiny, mohli by ste pritom zostať 3 roky a neodísť od tej témy, dňom aj nocou. A stále tam nachádzať veľké zrná Ducha Svätého. Duchovná myseľ sa môže pozrieť dole do Egypta a vidieť, že povstáva prenasledovanie. Môže vidieť Jozefa, ktorý bol odstránený za tým účelom, aby mohlo povstať prenasledovanie. A potom vidí Boha s jeho kolesom v kolese. Všetko sa tak dokonale hýbe. Vidí Putifara, ktorý odmieta Jozefa. Vidí to klamstvo, ktoré bolo povedané. A vidí Jozefa vo väzení. A jeho brada rástla. Vylúčený od svojich bratov. Ale potom zrazu náhle Boh vstúpil na scénu. Ako môžeme vidieť to koleso v kolese, v pohybe, Boží veľký plán, ktorý ťahne všetko do tohoto exodusu, do tohoto času, keď on mohol zavolať svoj ľud znovu naspäť do tej zeme, naspäť na miesto, do pozície, kde ich on mohol žehnať a postaviť medzi nimi toho, ktorého zasľúbil, že postaví medzi nimi. Oni museli byť vo svojej zemi. Pamätajte, oni museli vyjsť z tej zeme, v ktorej boli, a vojsť do zeme zasľúbenia, prv ako ich zasľúbený Mesiáš mohol prísť. A cirkev musí urobiť to isté. Vyjsť von z tej skupiny odmietačov a vojsť do zasľúbenia, prv ako môže byť pred nimi zamanifestovaný Mesiáš. Vidíte to? Zamanifestovaný život Mesiáša pripravuje cirkev, nevestu. Žena, ktorá sa vydáva za muža a nezhoduje sa s ním, to by stále boli nejaké hádky. Ale keď muž a jeho žena, jeho priateľka, jeho snúbenica, keď sú v dokonalej harmonii, ako jedna duša, a jedna myseľ, pretože budú jedno telo. Potom, keď sa cirkev môže dostať do takejto harmonie s Bohom, že až manifestácia ženicha je prejavená v jeho neveste, pretože oni budú jedno. O, čo sa veľká lekcia. Dobre. No pamätajte, duchovná myseľ toto rozumie. Môže vidieť tieto príklady a tú skutočnú vec a vidí, že to pasuje. Mohli by sme pri tom zostať hodiny. Pozorujte, čo sa deje. A prečo sme čakali všetky tieto roky až do tejto oázy času? Viete, Biblia hovorí, že cirkev utiekla na púšť, kde bola živená za čas a čas. A prečo toto všetko bolo? Aby sme my, vidíte, to je stále Božie koleso v kolese. Prečo Boh toto neurobil už dávno, keď muži sedeli s ceruskou, aj ženy, a snažili sa vypátrať ten čas, ako Judge Radford a mnohí ďalší, a že Ježiš prišiel v 1914 a matka Shipton a predtým a tak ďalej a všetky tieto časy, vidíte, keď išli podľa toho, čo sa snažili vypočítať z písma, vidíte? Oni to zrujnovali. To je skryté. To je v skutočnosti skryté. A ako by mohlo byť písmo samo proti sebe, keď Ježiš povedal, nikto nevie minútu ani hodinu. Vidíte, oni zobrali len jedno miesto písma a držali sa toho. Musíte zobrať celé písmo. Potom, keď je v tom Boh, potom to Boh bude manifestovať, že je to pravda, ako božské uzdravovanie. Ak to nie je pravda, potom to nie je pravda. Boh s tým nebude mať nič spoločného. Ale ak to on manifestuje, že je to pravda, potom je to pravda. Presne ako Ježiš. Boh povedal, ak bude medzi vami prorok alebo niekto duchovný, ja budem ku nemu hovoriť. A keď sa vyplní to, čo povie, potom ho počúvajte. To je to. Ale keď je jeho proroctvo nesprávne, potom Boh sa nemôže mýliť. On je nekonečný, neomylný, všade prítomný a on sa nemôže mýliť. Tak ak ten človek hovorí, potom to ukazuje, že ten človek, ak hovorí svoje vlastné slova, to sklame. Ale ak hovorí Božie slova, to nemôže sklamať, pretože to hovorí Boh. Potom jeho inšpirácia pochádza od Boha. A to musí byť správne. Takýmto spôsobom Boh povedal, aby to bolo povedané. To je spôsob ako Biblia. V starom zákone on povedal, ak oni nehovoria podľa zákona a prorokov, to preto, že nemajú v sebe život. Nie je v nich žiaden život, je to tak. Oni musia hovoriť podľa zákona a prorokov. A proroctvo alebo čokoľvek musí byť podľa slova. Ak nie je, je nesprávne. No, zistili sme, že všetko toto sa stalo, pretože čakali prebudenia, metodisti, luteráni, baptisti, kambeliti a všetci ostatní. Oni mali veľké prebudenia. Nazaréni, putníci svetosti, letniční. Všetci mali veľké prebudenia. Ale ten veľký exodus vtedy ešte neprišiel. Prečo? Boh povedal Abrahamovi hneď vtedy, že ho bude zadržiavať v tej zemi. Ale neprávosť Amoreja sa ešte nevyplnila. A Boh trpezlivo čakal. Tí ľudia sa to snažili vypočítať. Oni môžu vidieť, že písma bežia rovno do niečoho. Bežia rovno do niečoho. Oni povedali, toto je ten deň. Toto je ten čas. Ale nerozumeli ste, že neprávosť Amoreja sa ešte nevyplnila. 400 rokov. Oni budú putovať dole v Egypte. A budú vyvedení. Ale oni tam v skutočnosti boli 440 rokov. Pretože odmietli proroka. Oni museli trpieť ďalších okolo 40 rokov tam na púšti. Prv, ako ich Boh vyviedol. Mojžiš bol na púšti 40 rokov, prv, ako sa navrátil naspäť, aby ich vyslobodil. Vidíte? 40 rokov nadčas. Minulo, pretože odmietli to posolstvo. No, 40 rokov v Božom čase by bolo okolo 1,5 minúty podľa nášho. Taký veľký rozdiel to je, 1000 rokov a len jeden deň. To by nebolo ani minúta. Všimnite si v tom. No, opozdievame sa. Prečo? Boh bol dlho zhovievajúci. Čakal. Pozoroval. Dovolil, že povstali luteráni a mali prebudenie. Potom sa zorganizovali. Dovolil, že povstali metodisti a mali prebudenie. Zorganizovali sa. Nechal Johna Smitha povstať baptistickú cirkev s veľkým prebudením. Zorganizovali sa. Nechal povstať letničných s prinavrátením darov. Zorganizovali sa. Až sa tá neprávosť doplnila, potom sa Boh unavil. Potom nastáva exodus. A my to vidíme. Že sami ľudia môžu vidieť, ako prechádzal čas, že tá vec je prekliatá. Znovu zobrali jazyk zlata a pekný babylonský plášť. A to je to, čo spôsobuje kliatbu medzi ľuďom, keď sa ľudia snažia vštepiť svoje vlastné predstavy o tých veciach. Musíme zostať s Božím slovom. To sú prikázania Božie. Nedotýkať sa ničoho, čo je v tom meste, to je prekliaté mesto. Nedotýkajte sa toho. Nechajte to tak. A Achan si myslel, že si môže zobrať tento zlatý jazyk a žiť dobre na úrovni ako ten ostatný svet a pekný babylonský plášť. Ó, Achanovia sú v táboroch. Vidíte? Ale tá vec je prekliatá. To je stále prekliaté. To bolo prekliaté od samotného Nicejského koncilu v Nicei v Ríme. Odvtedy je to prekliaté. Ale Boh nechal, aby sa tá nepravosť doplnila, až čas Amoreu je takmer vyplnený. A teraz, každý, kto má duchovné zrozumenie, pamätajte, stále to hovorím, duchovné zrozumenie. Môžete vidieť, že tá nepravosť tohoto národa sa doplnila. On organizoval a reorganizoval a organizoval a organizoval a teraz je spolčený a spojený s niečím ďalším. Nepravosť sa doplnila. To je čas na exodus. To je čas na vyvolanie von do zasľúbenej zeme. Nie zasľúbenie ísť len do druhej krajiny, ale domov, do milénia. To je čas na vyvolanie. Neprávosť tohoto národa, znovu sa toho dotknem dnes večer, ak pán bude chcieť, sa doplnila. Je nečistý. Vy poviete, brat Branham, národ, v ktorom žiješ, tak veru. Samozrejme. Vy poviete, ako obyvateľ Spojených štátov by si to nemal hovoriť. Potom Eliáš nemal zvolávať kliatbu na Izrael a on bol Izraelita. Ostatní proroci nemali nikdy prekliaté národ, keď oni boli Izraeliti. Ale oni len hovorili, nie svoje vlastné mysli, ale slovo pánové. To záleží, odkiaľ ťaháte svoju inšpiráciu. To záleží na tom, ako to prichádza. A ak je to nezhodné so slovom, nechajte to tak. A žiadam každého, aby dokázal, že je to nezhodné so slovom. Či nepovedala Biblia v zjavení v 13. kapitole? Tam sa zjavuje tento národ. Tento národ má číslo 13. Ženský národ. To je žena v Biblii. Žena na našich minciach. To je ženský národ. Tam začína skazenosť žien. Začína. Tam to vošlo. Skazenosť začala v Edene. Tým, že sa neverilo Božiemu slovu. Tu je to, čo z toho vyšlo. Ženy kazateľky a všetko možné. Špina tohoto sveta vychádza rovno z Hollywoodu. Najhorší národ na svete. Viac rozvodov, ako vo všetkých ostatných dokopy. Vidíte? Prečo? Zistíte v jednom z týchto dní, ak pán dá. Budete vidieť, prečo táto prekliatá vec. Môžete vidieť tú slepotu v týchto veciach rozvodu, ktorým Satan zakryl ľuďom oči. Nachádzame sa v strašnej hodine. Koniec je teraz takmer na dosah ruky. Veríme tomu, sme zhnití, zhnití do jadra. Ona sa zjavuje v 13. kapitole zjavenia, číslo 13. A pamätajte, povstala ako baránok. Náboženská sloboda. Ale potom dostala moc od šelmy. Obraz ako ten. A hovorí s plnou autoritou a robí tie isté skazené veci, ktoré robila šelma pred ním. Povedzte mi potom, že to nie je prorokované o tomto národe. Stav Amoreja už skoro dozrel, pretože oni už na tom pracujú. A dokonca náš nový pápež, jeho hlavným cieľom je zjednotiť spolu bratov. A tomu prirodzenému oku sa zdá, že to je to, čo sa má robiť. Ale v očiach Božích to nie je zhodné s Duchom Svätým. My sa nemôžeme s tým miešať. A každá cirkev bude chytená do tej federácie. Vidíte z toho tak rýchlo, ako len môžete. Lebo inak vezmete na seba znamenie šelmy a nebudete vedieť, čo robíte. Vidíte z toho. Dúfam, že duchovná myseľ to dokáže rozumieť. Som si istý, že rozumiete. Ale som zvedavý, či tí tam vonku. Jednako nemôžete navštíviť každý národ. Môžete tam poslať pásku. Boh bude mať nejaký spôsob, aby dal porozumieť taj mysli tam, kde je zasiate to semeno. Je to tak. A len čo to svetlo na to dopadne, hotovo, dostáva život. Ako tá žena pri studni. Ona povedala, to je to. Ona to porozumela. Vidíte z toho, to je prekliaté. Prekliaté? Ukážte mi niekde, keď to raz upadlo a znovu povstalo. Ukážte mi jeden prípad, keď to povstalo, že by to neupadlo. tak môžete vidieť, že tá vec je zlá. Dobre. Tá neprávosť Amorejov nebola ešte vyplnená, tak oni museli otáľať a čakať pred týmto exodusom. Ale keď Amoreji doplnili svoju neprávosť, potom prišiel duchovný exodus, či vlastne telesný exodus, aby viedol ľudí do telesnej zeme, kde raz bývali tí telesní Amorejci, tvrdili, že to je ich zem. A neprávosť amorejských denominácií, ktorí o sebe tak dlho hovorili, že sú cirkev, že až ich neprávosť sa skoro doplnila. Prichádza exodus, kde Boh ukáže, kto je kto, kde sama cirkev, nevesta Ježiša Krista, bude zobraná do zeme, ktorá je zasľúbená. V dome môjho otca je mnoho príbytkov na tom mieste. Vy tam nemusíte ísť a bojovať ako oni. To už je pripravené. Keď tento zemský príbytok bude zničený, máme už iný, ktorý na nás očakáva. Tam, kde som ja, tam aj vy budete. Ten veľký exodus je na dosah ruky. Sledujte, ako Boh vykonal ten exodus. Čo on, aké prípravy urobil a skúmeme to za chvíľu a potom sa pozrite na dnešný deň. Dobre, všimnite si, pred týmto exodusom tam povstáva faraón, ktorý nepoznal Jozefa. Vidíte? Faraón, ktorý nepoznal Jozefa. Čo reprezentoval Jozef? Tú duchovnú časť v tomto duchovnom exoduse. Povstáva teraz. My máme slobodu. Tá žena bola živená za čas a pol času. Ale nakoniec povstáva faraón, diktátor, ktorý nepozná náboženskú slobodu. Zjednocuje ich spolu. Nech vám to neunikne. Prichádza čas, kde bol faraón, prv musel prísť. A tie organizácie žili sladko. Žili ako naštepené ratolesti do skutočného vidiča, kresťanstva. Ale to stále nieslo ich originálne ovocie. Ženy na poli oblečené, muži intelektuálni a zapierajúci moc ducha. Ale to žilo pod menom kresťanskej cirkvi. To je naštepený vinič. Ale hospodár teraz prichádza, aby prerezal ten vinič, ako povedal, že to urobí. A všetci tí, ktorí nemajú ovocie, sú odrezaní a hodení do ohňa a spálení. To je strašná vec povedať to, ale pravda niekedy vyzerá strašná, ak je vám to len povedané, ako Boh berie svoje deti cez hlboké vody a zablatené piesky a všetko možné. On to tak robí. Pamätajte, hrniec musí byť rozbitý na črepy, otepy, na malé kúsky, aby bol znovu premiesený a znovu založený. Zdá sa, ako by to bola strašná vec zničiť ho, ale musí to tak byť, aby mohol byť znovu urobený. Váza, alebo čokoľvek robíte. Tam bol faraón, ktorý povstal, ktorý nepoznal Jozefa. A to bol začiatku. To bol začiatok exodusu. A keď sa tá vec začala formovať pod politickou mocou, začala sa formovať, Boh sa začal pripravovať. Neprávosť Amoreja sa doplnila. Čas, ktorý on zasľúbil Abrahamovi, sa vyplnil a čas vyslobodenia bol na dosah ruky. A Boh dovolil, aby povstal faraón, ktorý nepoznal Jozefa. A narodil sa Ramzes. Hneď po Setim prichádza Ramzes. A Ramzes bol ten, ktorý nepoznal požehnania Jozefa. On nevedel, aká bola tá duchovná strana. On bol len politický genius, ktorý dokázal zabrať Etiópiu a všetky ostatné krajiny pod vojenskú moc. A to je všetko, čo on poznal. Vojenskú moc. A myslím, že keď je niekto duchovný, môže vidieť, čo sa teraz deje. Dostávame faraóna, ktorý nepozná náboženskú slobodu. Keď náš prezident nastúpil do svojho úradu, on nám to neprisahal, že verí v náboženskú slobodu. A čo ten deň, keď sme mali tú otázku o segregácii dole na juhu? Keď ten guvernér z Alabamy, prajem si, aby som sa mohol rozprávať s tým kazateľom, s Martinom Lutherom Kingom. Ako ten človek môže byť vodca a viesť svojich ľudí do osídla smrti? Keby títo ľudia boli otroci, bol by som tam dole, vyzliekol si kabát a bil sa za tých ľudí. Oni nie sú otroci, sú to obyvatelia. Sú obyvatelia tohoto národa. Tá otázka ohľadne chodenia do školy. Tí ľudia, ak majú tvrdé srdce a nepoznajú tie veci, nemôžete ľuďom nanútiť duchovné veci. To, čo je tam vbité politickými mocami. Oni to musia prijať, byť znovu zrodení. A potom budú vidieť tieto veci. Ale tento človek, keby som sa s ním len mohol porozprávať, vedie týchto vzácnych ľudí pod menom náboženstva do osídla smrti, kde ich zabije na tisíce. Oni nie, oni vidia len tú telesnú stranu. Tento človek, farebný brat, keď to veľké povstanie prišlo do Louisiany, bol som tam vtedy, keď jeden farebný kazateľ, vzácny starý brat, postavil sa tam a povedal, požiadal miliciu, mohol by som ku ním prehovoriť, to sú moji ľudia. A tento starý kazateľ sa tam postavil a povedal, chcem povedať dnes ráno, že nikdy som sa nehanbil za svoju farbu. Môj stvoriteľ ma stvoril takého, aký som. On chce, aby takým pozostal. Tak to on chce, aby každý človek pozostal. On robil biele kvety a modré kvety a všetky farby kvetov. Nekrižte ich. Nekrižte ich. Postupujete proti prírode. On povedal, nikdy som sa nehanbil za svoju farbu až do tohoto dňa. On povedal, keď vidím mojich ľudí povstať a robiť veci, ktoré teraz robia. Povedal, preto sa za ním hanbím. Pomyslel som si, Bože, požehnaj ten hlas. On povedal, spôsobíte len problémy. Povedal, pozrite sa tu na školy. Keby sme nemali žiadne školy, to by bolo iné. Ale kto má tu v Louisiane najlepšie školy? On povedal, zoberme napríklad naše mesto Shreveport. Tam je škola pre bielých a to je stará škola. Oni nám postavili inú. Oni nemajú ani jeden nástroj, ani jednu vec pre deti na hranie. My ich máme plný dvor. A okrem toho postavili nám veľký mramorový plavecký bazén pre naše deti. A máme najlepších učiteľov, akých môžeme mať. Povedal, prečo chcete chodiť tam, keď my to tu máme lepšie? Čo sa s vami deje? Povedal. A tí ľudia len, ach, to zahlušilo ten hlas. Tu to máte. Vidíte? Zlá inšpirácia. Tí ľudia boli otroci. To sú moji bratia a sestry. Keby boli otroci, povedal by som, spojme sa s nimi a poďme dolu ulicou a protestujme proti tomu. Oni nie sú otroci. Sú obyvatelia s tými istými právami ako každý iný. To je proste hromada inšpirácie, ktorá pochádza z pekla, aby spôsobila, že by milióny z nich boli zabití. Oni začnú revolúciu, skutočne. To nie je správne. Muži a ženy majú svoje vlastné práva. Naši farební bratia a naši Japonci a tí žltí, bieli, čierni, akýkoľvek sú, pred Bohom farba kože nehrá žiadnu rolu. My všetci pochádzame z jedného muža, z Adama. Ale keď nás Boh oddelil a zmenil nám kožu na rôzne farby, zostaňme takí. Keby som bol žltý, chcel by som pozostať Japoncom alebo Číňanom. Keby som bol farebný, chcel by som takým zostať. Boh ma takého urobil. Úprimne povedané, je veľa vecí na farebnej rase, ktoré by biela rasa mala mať. Oni sa netrápia, oni sú duchovnejší. Je na nich tisíce vecí, na ktoré bieli proste nemajú. Boh ich takých urobil. Kto by dokázal zaspievať tak, ako farebný spevacký zbor? Kde by ste na to zobrali hlas? Videl som ich prichádzať tam z tých zemí, nevedeli, ktorá je pravá a ktorá ľavá ruka. 30 alebo 40 rôznych kmeňov a spievali, keď tam išli a tí odborníci tam stali a povedali, ja sa ku tomu nemôžem ani prirovnať. Roky trénované spevacké zbory a jeden bude o oktavu vyššie a nižšie a všelijako a hovoria, počúvajte to tam. Tak dokonale a ešte v rôznych jazykoch. Oni sú obdarení. Ale vidíte, všetko toto sa musí stať. Všetko kvôli politikovi, ktorého ste vy ľudia zvolili svojimi nečestnými strojmi. Toho dňa, keď tam stál ten guvernér pod prísahou a zvolený do tohoto úradu, ľuďmi, a tá otázka ohľadne segregácie podľa konštitúcií je, že každý štát môže voči tomu zastávať svoj vlastný názor. On si nerobil starosti, ale on prečítal konštitúciu a povedal, no, škola je za segregáciu. Oni majú školu tam a len dve farebné deti chceli navštevovať tú školu, keď oni majú svoju vlastnú vysokú školu. Ale on sa postavil a povedal, čo on urobil, čítal konštitúciu. Potom, keď to prišlo ku tomuto človeku, ktorého sme tu dostali, ktorý nepozná Jozefa, slobodu, podporuje tieto farebné voľby a nevie, že to bola v prvom rade republikánska strana, ktorá ich oslobodila a predáva ich prvorodenstvo za také niečo, aby ich viedol do osídla smrti, aby sa ukázalo, že každý ľudský systém musí upadnúť. Presne tak. A pán Kennedy znárodnil tú stráž a poslal tých mužov rovno proti ich vlastným otcom. Stojí tam pod konštitúciou a to znovu porušuje konštitúciu. Povedali, nebudeme bojovať. Neveru. A povedal, dúfam, že národ môže vidieť, že už viacej nežijeme v demokracii, ale pod vládou vojenskej diktatúry. Poznáte to staré porekadlo. Raz som južným demokratom a som ním naveky. No teraz neviem, či je to tak. Určite človek bude mať dosť rozumu, aby sa prebudil do niečoho. Nechajte tých vzácnych ľudí, nezabíjajte ich tam, ako ten chlap zastrelil toho brata zozadu tej noci a jeho malé deti a žena v dome. Nestarám sa, kto to bol. To je podle. Tak veru, chcel by som byť raz sudcom tohoto prípadu. Zastrelil toho muža, ktorý išiel domov ku svojej žene a deťom. On je obyvateľ, má právo stáť za tým, čo si myslí, že je správne. Dobrý človek. V časopise Život bol obrázok. Ten malý chlapec plakal za svojim otcom a nejaký odpadlík ho tam zastrelil zozadu. To je to, čo dostávate, keď odmietate Krista. Je to tak. Tam sa dostal celý národ. Všetko pod politickú moc. To je taká hanba. Ale to je to, čo sme chceli. Potvrdili sme to vo voľbách. Môj malý syn mi povedal dnes ráno, ocko, tí putnickí otcovia, keď oni sem prišli, oni všetci patrili do tejto určitej denominačnej cirkvi, kde oni všetci, povedal, oni mali veľké kambaty. Povedal som, nie, oni sem prišli kvôli náboženskej slobode. Oni sem prišli preto, aby sa dostali spod niečoho takého. Vidíte, kde sa to teraz dostalo? To ukazuje, že všetky tieto kráľovstvá musia upadnúť. Musím sa poponáhľať. Modlím sa o jedno, aby sa brat Martin Luther King skutočne skoro prebudil. On miluje svojich ľudí, nie je o tom pochyb, ale keby len vedel, odkiaľ jeho inšpirácia. Čo z toho, keď budete chodiť do školy a milióny z vás budú ležať mŕtvi? Či to nebude len také isté chodenie do školy? No, kvôli hladu, keby to bolo niečo iné, otroctvo, ten človek by bol mučeník, keby dal svoj život za takú vec, to by bolo hodno a to by stálo za to. Ale len ohľadne chodenia do školy, nevidíme to. Myslím, že Duch Svätý s ním ani trochu v tomto nesúhlasí. To podnetilo ľudí iba do vystatovania sa. Vidíte, tak ako to urobil Hitler v Nemecku, viedol ich rovno do osídla smrti tých vzácnych Nemcov a popadali ich miliardy či milióny, popadaných jeden na druhom. To je presne to isté a pamätajte, čo hovorím, je nahraté na páske. Potom to uvidíte možno potom, keď ja už tu nebudem. To je presne to, čo sa stane. Tí vzácni ľudia budú zomierať ako muchy. Začali revolúciu, obojí bieli a farební budú bojovať proti sebe a zomierať ako muchy. A čo z toho budete mať, keď to všetko skončí? Hromadu mŕtvych ľudí. Ale tam povstal faraón, ktorý nepoznal Jozefa. To isté je dnes. Človek, ktorý povstal a zložil prísažný sľub v Bielom dome, že nebude prisahať vo svojom sľube, nebude prisahať, že verí v náboženskú slobodu. Čo hovorí tento nový pápež? Jedno, štyri veci. Jedna z nich je zjednotiť spolu protestantov a katolíkov. A každému intelektuálnemu človekovi sa zdá, že to je to, čo treba urobiť. Ale podľa Biblie to je tá zlá vec, ktorá sa robí a Biblia hovorí, že to urobia. Poďme trochu ďalej. V tomto čase Ramzes v Egypte rástol. Jeho moc rástla. Ten telesný človek, Ramzes, rástol. Ten telesný človek, Antikrist, rastie teraz cez politiku. On sa už dostal do Bieleho domu. V náboženstve on dostal všetkých ľudí do takých rozpakov, že oni skutočne rovno na to naletia. A denominační vodcovia, prakticky každá cirkev, ktorá je v tomto národe, je už v tom spoločenstve cirkvi. Ramzes rastie. A oni sa všetci spolu jednotia. A to je to, čo budú mať. A čo to robí? To vytvára moc, šelmu, presne ako je tá prvá. Potom prichádza prenasledovanie na všetkých tých, ktorí sa s tým nezjednotia a bojkot. Potom bude príliš neskoro, už ste prijali znamenie. Nehovorte, ja to potom urobím. Radšej to urob teraz. Ramzes rástol. Ale pamätajte, zatiaľ, čo Ramzes rástol do moci v Egypte, Boh mal na púšti Mojžiša. On tiež rástol. Ramzes mal politický systém. Boh mal duchovný systém cez účinkovanie proroka, pripraveného prísť, aby hovoril ku ľuďom. Oni obidvaja znovu rástli. V jednom z týchto dní príde odhalenie. Ten čas nie je ďaleko, keď nastane odhalenie. Ako to telesné, ako hovorí písmo, to telesné odzrkadľuje duchovné. Nemôžete sa od toho dostať. Tuto je, rovno pred vašimi očami. Je to pravda. Pozrite sa dnes na cirkev. Vyvolaná, prichádza do moci. Duch Svätý prichádza dole. Tajomstvá Božie sú zjavené a dané do poriadku. Vidíte? A rovno tu, ona je už v Bielom dome a cirkev sa sťahuje dokopy. Nie denominácie, ale von z otroctva nepravosti, preč od Amorejov. Ľudia, ktorí sú slobodní. Ho, Boh mal Mojžiša, aby bol jeho prorokom, hoci on už prorokoval a ukázalo sa, že mal pravdu. Ale ešte bol na púšti v škole, schovaný pred ostatným svetom. Ale bol vyškolený, vytrenovaný, vonku na púšti. Nepriateľ bude stále ponúkať svoj systém a neveriaci to budú prijímať, pretože nepriateľ je tým intelektuálnym znakom. No pamätajte, sú len dve, nezabudnite toto, sú len dve moci. Jedna je duchovná moc Ducha Svätého, tá druhá je diablova, ktorá pôsobí cez intelektuálnu moc, lebo tam on vošiel do záhrady Eden skrze intelektuálne moci, aby naviedol Evu, aby uverila intelektuálnemu chápaniu proti slovu. To je proste také jasné, ako len môže byť. Deti to môžu porozumieť. Vidíte? A takto to bolo po celý čas. Tu je to v Egypte dnes ráno. Je intelektuálna moc pôsobiaca v Ramzesovi, ktorá ho privádza hore do moci a dvíha ho hore, ktorý nepozná žiadnu slobodu, aby nechal, čo vykonal Jozef, čo urobila cirkev na začiatku. A teraz vidíme to isté. Intelektuálna moc sa vpletá pomedzi cirkvi a vyrastá do cirkevnej hlavy, ktorá sa nestará o to, čo hovorí Biblia. Oni majú svoj vlastný systém. To nie je to, čo hovorí Biblia, to je to, čo hovorí cirkev. A protestanti sú vpletení rovno do toho, že až všetkých malé skupiny ako toto, no samozrejme ja viem, že to tam tak stojí, ale hovorím ti, tie dni pominuli. Forma pobožnosti, ale zapierajúci moc. Každé písmo v Biblii ukazuje rovno na to. No vidíte, prečo som toto chcel nahrávať a poslať to ľuďom. Tá hodina nastala. Ľudia musia poznať pravdu. Exodus je na dosah ruky. Vidíte, tá intelektuálna časť vyzerá dokonale a je dokonalá. To je presne, ale dokonale inšpirácia Satana. A potom po celý čas, keď tento intelektuálny Ramzes rástol a prichádzal na trón, a pamätajte, on bol vychovaný ako Mojžišov brat. Vidíte? Mojžišov brat. Jeden z nich musel zaujať ten intelektuálny trón, presne tak, ako Jozef a jeho bratia. A čo oni urobili s malým Jozefom? Vylúčili ho. Zo slova Božieho. A oni vylúčili slovo a prijali vyznanie. A teraz vyznanie narástlo do moci. O Bože, nech to ľudia vidia. Ako môžem použiť ešte viacej hlasu? Ako to môžem povedať ešte jasnejšie skrze písma pod inšpiráciou Ducha Svätého, že sme tu? O, vy poviete, no dobre, keby to prišlo od pápeža Jána, alebo toho a toho pápeža, alebo biskupa toho a toho. Vidíte, že Boh zobral obyčajného, nepatrného človeka, ktorý býval na púšti? Poviete, ako toto všetko môže byť nesprávne? Boh jedná s jednotlivcom, nie so skupinou, s jednotlivcami. Boh berie svojho jediného, čo on musí mať, je jeden človek, s ktorým môže pracovať. To je všetko, čo on chce, jedného človeka. On sa to snažil získať cez všetky veky, keď sa mu podarí získať jedného človeka. On mal jedného vo dňoch Noého, jedného vo dňoch Eliáša, jedného vo dňoch Jána Krstiteľa. Proste jeden človek, to je všetko, čo potrebuje. Vo dňoch sudcov, on sa snažil získať jedného človeka, Samsona. Dal mu veľkú moc, ale on to predal žene. A bol oslepený. Súd, nebolo to tak. Boh je sudca. Vidíte dnes, on sa snaží získať jedného človeka, ktorého môže zobrať do ruky, ktorý povie pravdu, ktorý s tým bude nebojácny, ktorý nebude brať žiadne ohľady, nebude to dogmatické. Jeden muž, ktorého on môže držať vo svojej ruke a ukázať, že jeho slovo je živé, ukázať, že on je živý. Verím, že on môže pripraviť takú osobu. Verím tomu. Proste verím dosť Biblii, aby som tomu veril. On to môže dosiahnuť. Je to tak, ktorý povie pravdu. Po chvíli sme zistili, potom keď prešiel cez všetky tie školy, no dávajte pozor, nepriateľ ponúka niečo, rozumovú myseľ. Pretože nepriateľ pracuje na rozumových schopnostiach. A tá myseľ sa posadí a bude to vyhovárať a povie, no počkaj chvíľu. Či nie je tak, že koncil... Rozprával som sa raz s jedným človekom a on povedal, pozri, Billy. On pracoval pre spoločnosť verejných služieb. Dobrý človek. A povedal, chcem sa ťa niečo opýtať. Povedal, ty si Ír. Povedal som, áno. Tak trochu sa za to hambím, ale jednako som. A on povedal, či nevieš, že ty by si mal byť v skutočnosti katolík? Povedal som, ja som originálny katolík. Viete, prvá cirkev bola katolícka cirkev. Vidíte, kde sa to dnes dostalo? To začalo na letnice, ale organizácia to dostala tam, kde je to teraz. Pozrite sa na letničných, išli rovno naspäť a zorganizovali sa a urobili tie veci, ktoré urobila tá prvá katolícka cirkev. A oni sa dostali dnes skoro tak ďaleko, ako oni za 2000 rokov. Za 50 rokov sa dostali skoro do toho. On povedal, neveríš, že keď spolu zasadne skupina ekumenických myslí, tu to máte, a odôvodňa niečo a celá skupina s tým súhlasí, či nemyslíš, že oni budú len trochu, povedal, počul som ťa kázať, ale nesúhlasím s tebou. Povedal som, jediný spôsob, ktorý môžeš dokázať to, že nesúhlasíš, je logika. Dokáž to Bibliou. On povedal, Biblia s tým nemá nič spoločného. Povedal som, pre teba možno nemá, ale pre mňa ona má s tým všetko spoločné. Vidíte, to je slovo. On povedal, nemyslíš, že skupina ekumenických myslí zídených spolu môže mať viacej pravdu a byť si istá, že má pravdu, než ako jeden prostý, nevzdelaný človek, ako si ty? Povedal som, no. On povedal, čo ty máš do toho hovoriť niečo proti našej cirkvi? Keď cez celé veky, keď oni mali ten prvý cirkevný koncil, ako si to raz večer hovoril, keď počul cirkevný vek ohľadne ekumenického koncilu, ktorý sa zhromaždil v Niceji v Ríme a sformoval rímsko-katolickú cirkev. Nevie, že tam bolo tisíce mužov, duchovných, od Boha poslaných mužov, ktorí sedeli na tom koncile? A nemyslíš, že ich mienka bude mať väčšiu tendenciu poznať vôľu Božiu, než ako tvoja tu, po tom, čo Boh potvrdil za 2000 rokov, že tá cirkev je práva? Povedal som, on to nikdy nepotvrdil. Povedal som, ak tá cirkev je cirkev Božia, nech ju vidíme niesť to, čo niesla vtedy tá prvá cirkev. Nech ju vidíme robiť tie veci, ktoré oni robili vtedy na prvom mieste. Keď ešte aj Biblia hovorí, že ani jedna bodka, ani čiarka z toho nesklame. A on povedal, ktokoľvek z tohoto odoberie jedno slovo, alebo pridá jedno slovo do toho, jeho diel bude z toho odňatý. Či je to ekumenický koncil, alebo čokoľvek to je z kníži života, je s ním koniec. On povedal, Billy, ty si proste podivín. A ja som povedal, potom myslím, že raz v tom vysokom úrade Izraela, keď sa oni oddelili ako protestanti a katolíci dnes, Izrael chcel zostať Izraelom. Ale povedal som, nachádzame, že oni mali kráľa Jozafata. Bol to spravodlivý človek, ktorý sa snažil dodržiavať Božie zákony. Ale tam oni mali iného, ktorý sa nazýval Achab, ktorý sa oženil, urobil politický manéver, chcel sa spriateliť s iným národom a zobral si za ženu jednu z ich dcér, Jezábel, a priviedol ju medzi ľud Boží. To je to isté, čo my robíme. A priviedol, a ona začala vládnuť. Spravila, že Achab povedal toto a spravila, že Achab povedal tamto. To isté, čo oni robia teraz. A povedal som, prišlo odhalenie. Oni chceli zjednotiť obidve tie cirkvi spolu, ako sa to snažia teraz. A Achab, a dokonca aj Jozafat, ten muž organizácií, on povedal, áno, to bude dobre. Tvoj ľud je môj ľud. My sme všetci kresťania. My sme všetci veriaci. Dajme sa dokopy. Ale keď on prišiel tam dole, ku odhaleniu, on povedal, nemyslíš, že by sme sa mali za toto modliť? Mali by sme sa poradiť pána. On povedal, áno, povedal Achab. Tak on povedal, poviem ti, čo urobíme. Nájdime proroka pánovho. Ale vidíte, Achab mal systém, o ktorom si myslel, že je od pána. Povedal, mám ich 400, vyškolených, vytrénovaných. A oni tvrdia, že sú hebrejskí proroci. Ako to tvrdí dnes tá kazateľská skupina. A oni ich priviedli a opýtali sa ich, či ísť do boja. A všetci sa zjednotili, tak ako to robí dnes ekumenická ráda, a priniesli odpoveď. Choď! Pán s tebou. Lebo tá zem skutočne patrí nám. A vytlačíš z nej Sírov, či Filištinov. Vytlačíš ich, pretože tá zem patrí nám. To znelo veľmi rozumne, vidíte? Ale predsa v srdci Jozafata to neznelo správne. On povedal, viem, že tam máš 400 dobre vycvičených ekumenických kazateľov a oni sa všetci zhodujú, že až jeden si spravil železné rohy a povedal, tak hovorí pán. Ale mohli by sme pohľadať ešte jedného? On povedal, nech tak nehovorí král, ten politik povedal, nech tak nehovorí král, pretože títo muži sú vycvičení. Ja sám som ich vycvičil. Túto máte. To je to. Ja som vycvičil tých mužov. Ale je ešte jeden, ale ja ho nenávidím. Vidíte? Povedal, to je Micháš, syn Imlu. Ale ja ho nenávidím. On nie je nič iné, než odpadlík medzi nimi. On stále na nich kričí. On mi stále hovorí, že zle robím. A pozri na moje kráľovstvo. Áno, pozri sa naň. Pozri, aké v ňom bolo zamiešanie. Pozrite sa dnes na vašu denomináciu. Má formu pobožnosti a zapiera jej moc. O, môže vás byť o milióny viacej a o tisíce a môžete mať lepšie vycvičených ľudí, ale kde ste v duchu? Kde máte silu, ktorá bola v Samsonovi, keď on tam stál, ako som raz povedal, so všetkou svojou veľkou konštrukciou a každé vlákno tam, ale nebol v ňom žiaden život? Duch ho opustil, bol bezmocný, malé dieťa ho viedlo, mal oslepené oči kvôli nejakej žene. Takisto ako dnes cirkev, vedená politikmi, biskupmi, staršími a všetkým možným. Muži vyťahujú slamu, aby dostali niečo do klobúka a všetko možné. Kde sme sa dostali? Tak keď sme sa dostali ku tomuto bodu, oni poslali a zavolali Micháša, syna Imlu. Poslali a zavolali ho a on prorokoval a povedal im, že Achab bude zabitý. Tak tam pôjde. A ten arcibiskup ho udrel po ústa. On bol na to hrdý. Povedal, kde odišiel duch Boží odo mňa? On povedal, uvidíš. Povedal, zavrite ho do väzenia, zavrite ho do vnútorného väzenia a dávajte mu jesť chlieb súženia a piť vodu súženia a keď sa vráti v pokoji, vyporiadam sa s týmto človekom. A Imla vedel, že to bolo zhodné s Bohom. Prečo? Svoje videnie porovnal so slovom. On bol prorok. A jeho duch a jeho videnie pasovali presne s tým, čo povedal prorok Eliáš. On povedal, ak sa ešte vrátiš, potom Boh nehovoril cez mňa. No, povedal som tomuto človeku. Kto mal pravdu? Ten ekumenický koncil, kde spolu zasadalo 400 vyvolených mužov, vyvolených človekom, alebo ten malý odpadlík, vyvolený od Boha? On povedal, dobre, ako to rozpoznáš? Povedal som, treba ísť naspäť do plánov. Ako môžeme vedieť postaviť nejakú budovu, ak nie sú na to plány? Keby sa boli na chvíľu zastavili a zistili, že ten prorok Eliáš preklial Achaba a povedal, že psi budú lízať jeho krv, a tak sa stalo. Ako on môže žehnať to, čo Boh preklial? Ako môžete žehnať niečo, čo Boh preklial? Vyjdite z toho. Odídite preč od toho. Poďte do Krista. No teraz, všimnite si, ale ten nepriateľ bude mať návrhy. Ten nepriateľ má zámer. Pripravil to. A intelektuálna myseľ povie, že to je správne. Tam bol tento vzácny brat, tento človek. On povedal, pozrite sa sem, viete, že ak sa dáme všetci do kopy ako jedna cirkev, nemyslíte, že budeme na tom lepšie, než ako takto roztrúsení, ako sme teraz? Dnes nie je to rozumne, ak sa všetci protestanti a katolíci budú môcť dať do kopy a prídu na nejaké vzájomné porozumenie? Ale ako môžu kráčať dvaja jednou cestou, ak sa nezhodnú? Ako môžete vy, keď jedna skupina tu neverí v uzdravenie a ten ďalší tu hovorí, že tomu veria, iní to kladie do nejakého iného minulého času, niektorí z nich aj neveria Biblii a dáte to spolu, čo z toho dostanete? Boh nie je autorom neporiadku. Prv ako Boh mohol vôbec dať svoju cirkev do poriadku, oni čakali 10 dní a noci, až kým sa všetci nedostali na jedno miesto a zhodovali sa, a vtedy prišiel Duch Svätý, aby ich viedol. Nie nejaký ekumenický koncil. Vidíte? Dúfam, že tomu to rozumiete. Všimnite si, to je neveriaci, neverný Božiemu slovu. Ten si nevšíma, čo hovorí slovo, ale všíma si svoje vlastné mudrovanie. To je to, čo na prvom mieste urobila Eva. Ona spoľahla na svoje vlastné úvahy. Satan povedal, no pozri sa sem, nie je to rozumné? Ja viem, že slovo to hovorí, ale počkaj chvíľu, nie je to rozumné, že ty budeš na tom lepšie, ak budeš poznať dobre od zlého? Dobre, áno. Potom to ona prijala. Skutočne, tak to je, oni uvažujú. No neveriaci bude stále, začne mudrovať, ale viera sa toho nebude dotýkať. Či to bolo rozumné pre nášho otca Abrahama, ktorý je otcom našej viery, Abraham, my sme jeho deti v Kristovi. Či to bolo rozumné, že 65-ročná žena a on s ňou žil po všetky tie roky, odkedy bola dievčaťom, že by mohla mať dieťa? A keď mala 100 rokov, alebo 90, a on 100, a stále nemala žiadne dieťa. Bolo to rozumné? Nejaký veľký lekársky a vedecký personál vyšetrili Sáru a povedali, no, jej lono vyschlo. Mliečne žlázy vyschli pre 40 rokmi. Jej srdce v tom veku. Ona sa nemohla veľmi namáhať. Prečo? To sú len múdre reči, ale Abraham ich odmietol. On nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere. Voči tým múdrym rečiam. On nepochyboval o zasľúbení Božom, bez ohľadu na to, čo to bolo, lebo mal Boha za takého, ktorý je schopný vykonať všetko, čo povedal. No kde sú deti Abrahamove dnes ráno? Vy, kazatelia, ktorí sa bojíte sa o svoj chlieb a vodu, že sa dostanete na ulicu, ak opustíte ten Babylon. Kde je vaša viera? Dávid povedal, bol som mladý a teraz som starý, ale nikdy som nevidel spravodlivého opusteného ani jeho semena žobrať chleba. Nebojte sa. Buďte verní Kristovi. Ale nevera sa chytá múdrych rečí. To je to, čo urobila. No rozumiete tomu? Nevera spočíva na múdrych rečiach, na veciach tohoto dňa. Viera to nerobí. Viera hľadí na slovo. Ale viera sa stavia na nepohnutelnú skalu. Na Božie večné slovo. Amen. Viera nehľadí na múdre reči. Nestarám sa o to, ako veľmi môžete ukázať, že by to bolo lepšie, ak slovo hovorí nie, viera odpočíva na tom. To je svätyňa. Miesto, na ktorom odpočíva viera. Chcem sa vás, luteráno, dnes ráno opýtať, vás baptistov a vás katolíkov a vás čokoľvek ste, vás ľudí z denominácií po celom svete. Ako môžete postaviť svoju vieru na vašu denomináciu, keď je to nezhodné so slovom? Aký druh viery máte? Máte moc rozumu a nie vieru. Lebo viera prichádza z počúvania. Počúvania ekumenickej rady? Aha. Či by ste mohli vôbec povedať? To môžete nájsť v nejakom almanachu narodeninových gratulácií starých žien. Ale nikdy to nenájdete v Božom slove. Viera prichádza z počúvania a počúvanie skrze slovo Božie. Amen. Ukážte mi toho človeka, ktorý môže hovoriť niečo nezhodne s týmto a vravieť, že je to slovo Božie, keď nebo aj zem pominú, ale to slovo nepominie. Viera nachádza slovo, svoju svätyňu odpočinku. Ona sa posúva rovno na brh tej večnej skaly Krista Ježiša, slova, a tam sa uloží a odpočíva. Nech zadujú vetry, nech zatrasú búrky. Ona je stále v bezpečí. Ona odpočíva rovno tam, na tom slove. Tam odpočíva viera. Skutočná kresťanská viera. Miestom odpočinutia je slovo. Lebo vie, že Boh sa stále dokáže ako vyššie postavený ponad každým svojim nepriateľom. Bez ohľadu na to, ako zle to vyzerá, alebo že nepriateľ prichádza, že to vyzerá, ako keby ste boli porazení. Viera stále vie. No vy, chorí ľudia, ako by som bol rád, aby ste to jasne porozumeli, keď uchopíte tú vieru, že budete uzdravení. Akákoľvek okolnosť, čokoľvek, všetky znaky, všetky príznaky môžu nasvedčovať, že idete zomrieť, vy sa ani nepohnete. Jej miestom odpočinku je v svätyni Božieho slova. Keď sa tam postaví viera, skutočná viera, teraz nie je pretvarovaná viera. Nie nádej, viera. Nádej je tu vonku a dúfa, že bola vo vnútri. Viera je už vo vnútri, díva sa von a hovorí, stalo sa. To je viera. Tam viera nachádza svoje miesto odpočinku, lebo vie, že Boh nikdy, nikdy nedá nepriateľovi prejsť ponad seba. On to nikdy nedal. Viera to vie. Tak bez ohľadu na to, ako to vyzerá, Noé vedel, že korab bude plávať. Skutočne to vedel. Daniel vedel, že Boh môže zavrieť tlamy lvov. Tie hebrejské deti vedeli, že Boh môže zastaviť ten oheň. Ježiš vedel, že Boh ho znovu vzbudí z mŕtvych, pretože slovo hovorilo, nenechám jeho dušu v pekle, ani nedám svojmu svetému vidieť porušenie. On vedel, že porušenie nastáva po 72 hodinách a on povedal, za 3 dní znovu vstanem. Vidíte, ona nachádza svoje večné miesto odpočinku vo svätyni Božieho slova a tam zostáva. Rozum sa bude snažiť svoje najlepšie, aby poznal, dobre, tento systém by mal byť lepší, toto je to. To vyzerá lepšie, pretože sa na to dívate svojou intelektuálnou mysľou. Múdre reči môžete dokázať, ale vieru nemôžete dokázať, pretože keby ste to mohli dokázať, už to viacej nie je viera. Ale viera pozná jedine slovo a zasľúbenie a ona hľadí na to, čo vy nevidíte. Viera je podstatou toho, na čo sa nadejeme, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Nedokážete to odôvodniť. Ja neviem dokázať, ako sa to stane. Ja neviem, ako sa to stane. Ja neviem, ale verím tomu. Viem, že je to tak, pretože Boh tak povedal a tým je to vybavené. Preto viem, že toto je pravda. Viem, že slovo je pravda. Viem, že posolstvo je pravda, pretože ono je v slove a vidím živého Boha, ako sa v tom pohybuje a dokazuje to. Sme v Exoduse. To je skutočná pravda. Ani sama smrť nemôže zatriasť vierou. Človek môže stať rovno tvárou v tvár smrti a jasať nad víťazstvom zmrtvých stania. Pavol, o smrť, kde je tvoj osteň? Hrob, kde je tvoje víťazstvo? Pretože Kristus stál z mŕtvych a tí, ktorí sú v Kristovi, sa ukážu s ním pri jeho príchode. Vidíte? To sa nemôže zmeniť. Áno, viera činí Božie slovo svojou svätyňou, svojho večného odpočinku. Leží v slove Božom. Všimnite si znovu. Trochu teraz preťahneme o 25 minút, ak vám to nevadí. Chcem ešte chvíľu pokračovať pri nahrávaní tejto pásky. Všimnite si, ten král, ten nový král, ktorý povstal, ktorý nepoznal Jozefa, aký bol jeho prvý zámer, aby zničil moc Izraela? To bolo s ich deťmi, je to tak? On sa snažil zničiť ich deti. No dobre, počúvajte. Ten istý diabol v inej forme kráľovstva sa snažil zničiť Božieho jediného syna. Vidíte, zbaviť sa prv tých detí, prv ako začali. Diabol je naozaj prefíkaný, chytrý vtáčik. On vie, ako udrie do niečoho prv ako to začne, on to vie. Vidíte? A jediný spôsob, ako ho môžete poraziť, je spočívať na Kristovi a pokoriť sa a dovoliť, aby vás viedol. Nijako inak to nedokážete. Vaša intelektuálna moc to nikdy nedokáže. Vy tomu musíte veriť a spoliehať len na neho. On je pastier. Nie je vecou oviec, aby odháňali vlka. To je pastierová robota, ale ovce musia zostávať s pastierom, aby zostávali v bezpečí. To je moja bezpečná zóna. V Kristovi a Kristus je slovo. To je bezpečná zóna. Všimnite si, diabol vo forme Ramzesa, kráľa. Prvé, čo urobil, zbavoval sa detí telesnou smrťou a len čo sa narodil syn Boží, on sa presunul z Egypta, pretože Boh zničil Egypt, preklial ho, odtedy nikdy nepovstal. Potom on bol v Ríme, Satan preniesol svoju stolicu do Ríma. A to prvé, čo Rím urobil, aby to všetko zničil, aby si bol istý, diabol v tom rímskom systéme sa snažil zničiť, čo? Syna Božieho, hneď od začiatku. Ten istý diabol. A dnes robí to isté, teraz pod znamením ducha náboženstva vyznávajú kresťanstvo a berú naše dievčatá a vydávajú ich za katolíckych chlapcov a vedú ich, aby svoje deti vychovávali na katolíkov, aby zničili moc tej druhej strany. Tam máte toho démona. Tam je ten diabol, ktorý sedí na siedmých vrchoch, nosí trojitú korunu. Taký ulisný a prefikaný, chytrý, intelektuálny. Ako had, semeno hada. Jeho deti používajú tie isté intelektuálne techniky. Pozrite, oni potom zabíjali deti ešte dvakrát. Čím oni zabíjali tie deti? Dvakrát, pamätajte teraz. Vidíme to dvakrát a potom tretí raz. On zabíjal tie deti v tých prvých dvoch prípadoch telesnou smrťou. A v tomto poslednom čase on dostáva tie deti a zabíja ich duchovnou smrťou. Ženením sa a vydávaním. Či Daniel nepovedal to isté v tomto kráľovstve železa a hliny, že oni zmiešali tie semená, snažiť sa zlámať silu tých druhých ľudí? A čo oni robia? Až kým teraz nedostali tú vec, oni tam majú prezidenta. A teraz to ďalšie, čo musíte robiť, je len tam postaviť kardinála, dostať dovnútra celý kabinet. Čo urobíte potom? To ďalšie, čo urobia, zoberú svoje peniaze a vyplatia dlh Spojených štátov a požičajú to od cirkvi a potom ste predaní. No dnes žijeme, platíme naše zahraničné dlhy s peniazmi z daní, ktoré nebudú zaplatené až za 40 rokov. Nemáme už viacej peniaze, ale cirkev má. Či nehovorí Biblia, že bola pokrytá zlatom? Ale vy, takto sa to deje, vidíte? Berú si za ženy vaše céry vydávajú za vašich synov, vychovávajú deti na katolíkov, presne, zabijajú ich duchovnou smrťou. Či nepovedala Biblia, že ju hodí na ležisko svetskosti a zabije jej deti duchovnou smrťou? Zjavenie 17, vidíte? To je stále slovo. Nestaram sa, kde chodíte, to je stále slovo. To musí pasovať presne do obrazu. Ak nie, nie je to slovo, nie je to slovo. Ak nemôžete spraviť, aby to išlo celou cestou podľa Biblie, potom je to zlé. Pozrite, v priebehu tohoto času Boh trénoval svojho sluhu na jeho prácu. Trénoval ho pomimo ich dohľadu, pomimo ich plánov, ich schém. Zrozumievate to? Pomimo ich organizovaného systému, Boh cvičil človeka, aby vyplnil jeho zámer. On to proste nechal tak bežať. Nechal ho, aby sa oženila, mal ženu a deti, dieťa Geršona. Žil si celkom dobrým životom, žehnal ho tam, ale po celý ten čas ho pripravoval, cvičil ho. Boh a jeho nepriateľ to robili vtedy v tom prirodzenom, práve tak, ako Boh a jeho nepriateľ to robia teraz v tom duchovnom. Oni ich zabíjali telesnou smrťou, teraz duchovnou smrťou. Vidíte, Boh pripravoval telesného človeka, svojho proroka, aby išiel dole do Egypta. A Satan pripravoval Ramzesa, svojho telesného človeka, pripravoval telesného človeka. Na čo? Aby zabil, alebo zjednotil všetkých Egypťanov a Hebrejov spolu a spravil, aby mu stále slúžili. Preto rozum tak ťažko namieta proti tomu vzdelávaciemu systému, ktorý môže dokázať svoje body. Je to tak. Rozum stále pôjde za vzdelaním. Intelektuálna a rozumová myseľ to ani nevidí. Videli ste ten film Cecila DeMille, 10 prikázaní? Myslím, že mnohí z vás ho videli. Nie som za chodením do kina na predstavenia a také veci, ale doporučujem ho zboru, že každý, kto... Ak ľudia nemali nič, len to, že to chceli vidieť. Bude to v poriadku, ak to chcú vidieť, pretože to by nie... Prv, niektorí moji bratia tam išli, prišli a povedali mi, ja som už nebol v kine veľa rokov. Nakoniec som išiel. A keď to bolo tu v tomto, kde sa pozerá z auta, díval som sa na to a videl som, čo to bolo a potom povedal som v zbore. Ak sa chcete ísť na to pozrieť, dobre. Tam to bolo pekne, prekrásne, ako ten diablov trik, aký on tam bol chytrý, ako on tam vošiel, aby zabil tie deti a ako tá intelektuálna myseľ prijala a verila tomu, pretože to mohli vidieť a to bolo rozumné. Ako Boh po celý čas cvičil tohoto proroka. A ako Egypt sa cvičil v politike, tento Ramzes, aby zvíťazil. A potom jedného dňa prišiel ten veľký zápas medzi tou intelektuálnou a duchovnou mocou. Ramzes so všetkými svojimi bohmi a stal tam vonku a lial tam vodu, aby žehnal Boha Nílu. Boh ho udrel a vytiekla z neho krv. Myslím, že to bolo zaražajúce. Vidieť, čo sa deje. Teraz, dávajte pozor. Ten intelektuálny človek bude stále... ide do rozumového zdôvodňovania a nemôže vidieť tú duchovnú stranu, pretože je intelektuálny. Nemohli to vidieť v žiadnom čase. Nemôžu to vidieť ani teraz. Oni to nemohli vidieť v dňoch Eliáša. Ako by mohol ten starý bradatý prorok... Nech mi Boh odpustí, že to takto hovorím, ale len chcem, Boh vie, že sa to snažím zosmiešniť, ako len môžem, aby ste tak mohli vidieť Ducha Božieho, ako povedal Pavel, moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, lebo vaša myseľ by sa niesla ku múdrosti, ale ja som prišiel s mocou Ducha Svätého, aby vaša nádej a spoľahnutie odpočívalo nie v ľudskej múdrosti, ale v moci zmŕtvych stania Ježiša Krista. Preto toto predstavujem takto smiešne, keď hovorím o tomto veľkom Božom prorokovi, že bol bradatý, pretože on mohol vyzerať strašne, keď stál vedľa toho dobre oblečeného kňaza a hovoril o sebe, že je muž Boží. A pozrite sa na nich, v intelektuálnej mysli by ste mohli vidieť svetosť toho kňaza. Mohli ste vidieť na jeho hlave ovinutý turban a tu na hrudi efod. Mohli ste vidieť olej pomazania, prirodzený, ako mu steká z brady až na okraj jeho rúcha. Mohli ste vidieť, ako horí obetný oheň a ako po poriadku prebiehajú všetky tie rituály. No to je to, do čoho zachádza tá telesná myseľ. To je to, čo sa oni snažia robiť dnes. Oko, dvere do duše. Ale vidíte, to duchovné oko vzadu v tom oku. Oni sa dívali na tohoto starého, zarasteného človeka, ktorý tam stál, zarastený na prsiach, zavinutý do kusa očej kože, opásaný okolo bedier, možno bol bosý, meso na rukách mu takto viselo a biela brada mu povievala. A v ruke mal krivú palicu, stál tam. Ale to duchovné oko mohlo vidieť Božiu moc, ako sa tam pohybuje, pretože to bolo presne podľa slova. Nie je to, čo vidí rozum, čo vidí duchovné oko. A telesné oko dnes vidí atraktívnu cirkev, obecenstvo so starostom mesta, alebo s čímkoľvek, v týchto denomináciách, organizáciách. A oni prehliadajú moc Ducha Svätého, keď ona môže kriesiť mŕtvych a uzdravovať chorých. A ako oni sa dívajú, oni pozorujú Hollywood a oni pozorujú ľudí na ulici. Ženy si dnes myslia, táto žena, Suzy, ona patrí do cirkvi, má ostrihané vlasy, maluje sa, páči sa každému v meste. Pochybujem, že v nebi. Keď to nesúhlasí so slovom, Boh sa za tým nemôže podpísať. Podpisoval by to sám proti sebe. Zapieral by svoje vlastné slovo. A vieme, že to Boh nikdy neurobí. Hoci nebo aj zem pominú, žena s ostrihanými vlasmi je v Božích očiach zlorečenstvom. Alebo žena, ktorá si oblieka odev, ktorý patrí mužovi. Vidíte? To duchovné oko to zachytáva. Oni žijú pre budúcnosť. Telesná myseľ žije, aby rozumom posudzovala telesné veci daného dňa. Všimnite si teraz. Boh toto robí. A predsa to ľudia nevideli. Sprevádzajúcim javom tej telesnej mysli boli rozumové úvahy. Boh teraz vyvoláva duchovný exodus. Vtedy vyvolával telesný exodus pre svoj ľud. Dnes vyvoláva duchovný exodus. Pre svojich čo? Pre svojich vyvolených. Jedine pre svojich vyvolených. No Egypt nemohol vidieť, že Izrael je v poriadku. Hoci krv baránka bola na dverách a na futrách a tie veci, ktoré sa diali a Boh tam bol dole, pohyboval sa vo svojom prorokovi a reagoval na slovo človeka. Dal mu, aby sa tam postavil a zobral palicu, na ktorú sa opieral a ukázal smerom na východ a povedal, nech prídu muchy a nech zaplavia Egypťanov. Odišiel a každý povedal, nič sa nestalo. Ale hneď potom za chvíľ musela začať krúžiť okolo nejaká zelená mucha. Za chvíľu tam bolo možno dve libry much na jard štvorcový. Stvorenia, ktoré človek vypovedaním slova zavolal do existencie. Tu máme intelektuálneho Ramzesa, ktorý tam stojí. Ktorý bol proti veľmi nábožný človek a proti duchu živého Boha. A tá telesná myseľ mohla vidieť len Ramzesa, ale duchovná myseľ videla zasľúbenie a videla, ako sa ono vyplňuje. Dobre, ak Jozue a Kálev mohli nazvať tých Amalechitov a Hetejov a Jebuzejov, ako keby neboli. Oni boli dva, alebo tri, alebo štyrikrát väčší ako oni a tá telesná myseľ v Kádeš Barnej, keď tí špehovia preskúmali zem a povedali, oh, my to nedokážeme, ich je príliš veľa. Aha, my sme ako kobylky v porovnaní ku ním. Ale Kálev a Jozua videli Božie zasľúbenie a povedali, my sme viac ako schopní to urobiť. Prečo? Oni sa dívali, Boh povedal, dáva vám tú zem, vidíte? Tá telesná myseľ to nerozumie. Duchovná myseľ to zachytáva. A prečo? Chcem sa vás niečo opýtať. Prečo tí Egypťania nevideli tieto veci? Pretože neboli vyvolení. Boh povedal Abrahamovi, predtým, ako sa to stalo. Pochop to, spiaca cirkev. Boh povedal Abrahamovi, predtým, ako sa to stalo, tvoje semeno bude pohostinom v Egypte 400 rokov a ja ich stade vyvediem. Preto to oni videli. Pretože boli vyvolení, aby to videli. Oni, vyvolení. Izrael bol vyvolený, aby videl znak Boží. A oni vyšli z Egypta, kde tí neveriaci zahynuli. A dnes Boh volá svojich vyvolených, to duchovné semeno Abraháma, skrze vieru, ktorú ono má v slovo Božie. Nevidíte to duchovné semeno dnes, ktoré nevidí tú intelektuálnu cirkev, ono vidí slovo. A ono je vyvolané z tých veľkých denominácií do prítomnosti Ježiša Krista. Je to jasné? Porozumeli ste tomu? Dobre, pôjdeme ďalej. Jedine vyvolený. Doktor DLPH, nikdy to oni neuvidia. Oni neboli vyvolení. A pamätajte, toto vyvolenie, ktoré teraz prichádza, to nie je odísť do iného národa. To je odchod do slávy. Tam, kde ich mená boli zapísané v baránkovej knihe života, nie pod prirodzeným malým zvieracím baránkom, pod ktorým bol vyvedený Izrael, že oni od toho mohli odpadnúť a ísť naspäť, ale pod týmto nemôžu. Toto je pod krvou baránka Božieho, ktorý bol zabitý pred založením sveta a ich mená boli zapísané do baránkovej knihy života pred založením sveta. Oni sú tam, vyvolení. A keď to svetlo takto na nich svieti, potom z nich odpadávajú tie denominačné múry a oni tu prichádzajú. Vidíte spomedzi nich, povedal Duch Svätý v týchto posledných dňoch. Nedotýkajte sa ich nečistých vecí. Ja budem váš Boh, vy budete moji synovia a dcéry. Dívajte sa teraz. Izrael dával pozor. Oni vedeli, že Boh jedná s ich prorokmi. Slovo prichádza ku ním. A oni prichádzajú, aby to videli. A oni to videli. A teraz ten intelektuálny znak. Vidíme to teraz, že oni veria vo svoje organizácie. Oni sú stále vo svojich vyznaniach. Hoci oni, tak ako bol Balaam, ktorý vyšiel na vrch, z ktorého videl Izrael. Tam bol Izrael, nie národ. To boli len ľudia. Chodiaci z miesta na miesto. A boli vinní. A Moab, jeho brat. Intelektuálny, ten zorganizovaný človek, vyšiel hore na vrch toho kopca s biskupom alebo s prorokom, ktorého mali, a postavil oltáre a obetoval tú istú obeť, ale prehliadol medzi Izraelom ohnivý stĺp a udretú skalu. Tak je to dnes. Intelektuálna myseľ sa dívala na tú parádu, ktorá tam prebiehala. Oni nevideli tú udretú skalu. Ani sám biskup nevidel moc Ducha Svätého a krik kráľa v tábore. Oni to prehliadli. Tak takto sa to znovu dnes deje. Boh volá svoj vyvolený ľud. A oni sú vyvolení teraz. A teraz oni sú vyvolení na čo? Na vzkriesenie. A aký znak im on ukazuje? Znak vzkriesenia. Čo im on ukazoval vtedy? Znak vyslobodenia. Vyslobodili ich z otroctva. Znak moci, ktorá mohla zavrieť nebesia, alebo mohla začerniť nebo. A teraz on ukazuje moc vzkriesenia svojho syna, žijúceho medzi nimi, aby ich vzkriesil z tohoto hrobu a z cintorína, v ktorom sme, do zeme, ktorú nám zasľúbil. Znak vzkriesenia vyvoláva z duchovného Egyptu a duchovného Babylonu. Vediac, dovolte mi toto povedať, teraz kľudne, aby ste to porozumeli. Robí to takým istým systémom, akým to robil na začiatku. On robí to isté. Zaslepuje oči neveriaceho. Otvára oči veriaceho. A všimnite si, na tej intelektuálnej strane to robí politika. Politika a cirkev, politika a národy, všetko. A tá druhá strana je skrytá pred nimi, tá duchovná záležitosť. Boh zobral jedného človeka na púšť, vycvičil ho a priviedol ho naspäť a zabral tú vec a vyviedol tých ľudí. Rozumiete, čo chcem povedať? On nemôže zmeniť svoj program. On je Boh. On nikdy nebude jednať so skupinou. On to nikdy nerobil. On jedná s jednotlivcom. A jednal a bude jednať a on zasľúbil ešte aj v Malachiášovi, že to bude robiť. Je to tak. Tak tam je jeho zasľúbenie, čo on bol, zasľúbenie, čo povedal, že bude robiť a tu to máme. Akými šťastnými ľuďmi máme byť. Dáva im znak skrze svoj zasľúbený znak slova. Zasľúbené slovo. On zasľúbil, že to urobí a prinavráti vieru ľuďom, srdcia ľudí naspäť do viery originálnych letničných otcov. On to zasľúbil. Ukazuje svoje znaky. A ako bolo vo dňoch Sodomy, tak bude pri príchode Syna človeka. Aký znak videli cirkvi v Sodome? Čo videla intelektuálna cirkev? Dvoch kazateľov. Čo videla tá duchovná cirkev, vyvolený, Abraham a jeho skupina? Videla Boha zamanifestovaného v tele z mesa, v ľudskom tele, ktorý mohol rozpoznávať ducha a povedať, čo hovorila Sára za ním. Ako bolo vo dňoch Lota, tak bude pri príchode Syna človeka. Vidíme Ducha Svätého medzi nami robiť tie isté veci, účinkovať v ľudskom tele. To je tá hodina. Vidíte, sme presne tu, priatelia. Hotovo. Odohráva sa Exodus. Ale teraz, všimnite si. On to vtedy urobil skrze čo? Všimnite si a zoberte to do svojej duchovnej mysli. Nech teraz Duch Svätý odloží nabok tú starú čiapku ľahostajnosti a dávajte dobrý pozor. Boh stále robí rozhodnutie do vykonania čohokoľvek jedným spôsobom, on to nikdy nemôže zmeniť. V záhrade Eden, keď on chcel vykúpiť človeka naspäť do obecenstva, on urobil rozhodnutie, to bola krv. Ľudia skúšali vzdelanie, skúšali denomináciu, skúšali zoštátnenie a všetko možné a to nikdy nefungovalo. Je len jedno miesto, na ktorom sa Boh stretne s človekom, to je pod preliatou krvou, ako to bolo v Edene. To sa nikdy nezmenilo. Jediné miesto, na ktorom sa Boh stretol vo dňoch Joba, bolo pod obetným baránkom. Jediné miesto, na ktorom sa on stretol vo dňoch Izraela, pod obetným baránkom, ako to urobil v záhrade Eden, pod obetným baránkom. Jediné miesto, na ktorom sa on stretáva dnes, nie je v denomináciách. Oni sa hádajú a dusia medzi sebou. Nie v cirkevníctve. Oni stále robia to isté. Nie vo vzdelaní. Oni sú celí zamiešaní, ale pod krvou baránka. Každý veriaci sa môže stretnúť s obecenstvom tam, kde je život. Boh vybral vo dňoch toho exodusu. On vyvolal skupinu a z tej skupiny, chcem, aby ste si niečo všimli, on dostal len dvoch, ktorí vošli do zasľúbenej zeme. Čo on vybral? Pomocou čoho ich vyviedol? Pomocou politiky, organizácie? On vybral proroka s nadprirodzeným znakom, ohnivý stĺp, aby sa ľudia nepomýlili. Čo prorok povedal, to bola pravda. Boh prišiel dole v ohnivom stĺpe a potvrdil sa, ukázal svoje slovo. Je to tak? To je to, čím on priniesol svoj prvý exodus. Jeho druhý exodus, Boh ide stále v trojkách. On je dokonalý v trojkách. Všetci ste si všimli, ako tu kážem, tu stále sú trojky, sedmičky. Sedem je úplnosť, trojky ukazujú jeho dokonalosť. Prvé, druhé a tretie potiahnutia, všetko. Ospravedlenie, posvetenie, krst Duchom Svätým, Otec, Syna, Duch Svätý, všetko. Vidíte? Všimnite si, čo on urobil v prvom exoduse? On poslal proroka, pomazaného ohnivým stĺpom, a on vyvolal ľudí. To bol jeho prvý exodus. A keď prišiel čas Izraela, on znovu poslal Boha proroka s ohnivým stĺpom. Ján ho videl zostupovať z neba ako holubicu. A on povedal, prišiel som od Boha a odídem naspäť ku Bohu. Po svojej smrti, pohrebe a zmrtvých staní, Saul z Tarzu, na svojej ceste do Damašku videl ten istý ohnivý stĺp. A on ako Hebrej, dobre vyučený v slove, povedal, Páne, kto si? On vedel, že to je Pán, ten ohnivý stĺp. On bol Hebrej. On povedal, kto si? A on odpovedal, ja som Ježiš. Pri druhom exoduse on priviedol pomazaného proroka, ktorým bol jeho syn. Boh, prorok. Mojžiš povedal, že on bude prorok a bude mať ohnivý stĺp a bude robiť znamenia, zázraky. A ten istý prorok povedal, ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A tu on zasľúbil to isté v exoduse v posledných dňoch. A on to nemôže zmeniť. Skrze vedecké potvrdenie, skrze svedectvo ducha, skrze skutky ducha, to dnes vidíme. Ten veľký ohnivý stĺp, pohybujúci sa medzi nami. A tie znamenia, zázraky vzkriesenia Ježiša Krista volajú ľudí zo stavu denominácií do prítomnosti Ježiša Krista, aby žili, aby išli do zeme. V tom nie je žiadna chyba, priatelia. To nie je to, čo ja hovorím. Ja som len váš brat, ale to je to, čo vám Boh dokazuje. A to ukazuje, že je to pravda. Ten istý ohnivý stĺp, ktorý on použil pri tých dvoch predchádzajúcich, on ho dnes priniesol medzi vás a vedecky to dokázal. Ako viete, časopis Život to tam opublikoval minulý mesiac, kde koľko ste tu boli a počuli ste ma hovoriť, že to sa stane, ešte prvé, ako sa to stalo, myslím, že každý zbore, no vidíte. Ľudia vôbec nevedia, čo to je. Vedci sa snažia, každý, kto má z toho fotografiu, zavolajte. Oblak 26 míľ vysoko v tvare pyramídy, to zachytilo 7 anielov, ako sa vracali a priniesli vám slovo Božie pod inšpiráciou a ono vám hovorí o týchto hodinách, do ktorých prichádzate a v ktorých žijete. Duchovná myseľ to hneď teraz vezme a pochopí to. To je exodus. V jednom z týchto dní odídeme. Vďaka Bohu. Pamätajte, už teraz za chvíľu končím. Mám 10 minút. Všimnite si, ten ohnivý stĺp, ktorý ich vyvolal, ich viedol do zasľúbenej zeme pod pomazaním proroka. Ohnivý stĺp, na ktorý sa mohli dívať, ich viedol do zasľúbenej zeme pod pomazaným prorokom. A oni ho stále odmietali. Je to tak? Skutočne. No viem, že máme krst. Zostalo mi tu ešte asi 6 strán. Ale za chvíľu skončím. Sledujte to. Sme vo vyvolávaní von. Vyjdite z Babylonu, ľudu môj, povedal hlas aniela. Von z čoho? Zo zamiešania. Metodisti majú pravdu, alebo baptisti, alebo katolíci. Vidíte, von z toho. Boh má pravdu. Ako vieš? Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lúha. Vidíte z toho. Čo viete? Ten istý ohnivý stĺp. To isté pomazanie ducha. Vedie do zasľúbenej zeme. Všimnite si. Vyvedol ich von. Viedol ich do zasľúbenej zeme. Izrael, národ. A ten istý Boh. Ten istý ohnivý stĺp, to len, oni povedali, že ten fotoaparát, keď čítate, čo napísal George J. Lacey, nie, čo ja teraz hovorím, čítali ste, čo napísal George J. Lacey, keď preskúmal tú fotografiu, šéf oddelenia FBI pre otlačky a dokumenty. To je jeho výrok. Niektorí z nich hovoria, to je dvakrát exponovaný film. 10 000 ľudí sa na to dívalo svojimi vlastnými očami. My sme tu stáli a dívali sme sa na to. Vy ste sa na to dívali. To nie je dvojitá expozícia. Oni povedali, že to bol optický klam. Čo povedal pán Lacey? Objektív tohoto fotoaparátu nezachytí psychológiu. To nebol žiadny optický klam. To tam bolo. Ten istý ohnivý stĺp. Oni potom povedali, no dobre, to bol trik. No všetky fotoaparáty, stovky míl okolo Tucsonu, 6 mesiacov predtým, ako sa to stalo, sme vám povedali skrze Ducha Svätého, pôjdem tam, aby som dostal tie správy, pretože nápisy na tej pyramíde zvonku, ako mal ten brat ten sen, a ja som vám to vyložil, to je plný výklad. No všetky tajomstvá o ospravedlnení, posvetení, krste Duchom Svätým sú vysvetlené. No to je pozbieranie tých vecí, ktoré neboli dotiahnuté do konca toho, čo je skryté v tých 7 pečatiach. Nie 7 cirkví, 7 pečatí zjavilo tie tajomstvá. A potom otvoril túto vec na vrchole a našiel v tom skalu, bielu, ale na nej nebolo nič napísané. To bolo tajomstvo. Choď do Tucsonu. Bolo to predpovedané prv, ako sa to stalo. Stal som severne od Tucsonu. Stoja tu svedkovia, ktorí to môžu potvrdiť. Keď sa rozľahol výbuch a zatriasol tými horami takmer od základu. A v tom istom čase kruh svetla sa vznášal tam vo vzduchu. Keď vedci majú teraz tie fotografie 26 mil vysoko, vo vzdialenosti asi 5-krát väčšej, než ako sa môže nachádzať hmla alebo niečo také a vôbec nemôžu zistiť, z čoho to vzniklo. V čase večera bude svetlo. Chodník do chvály určite nájdete. Ak ste vyvolení, to semeno padá na suché miesta pôdy alebo na skaly, ono nič neurobí. Tvrdé kamenné srdcia, ktoré chcú byť ľahostajné, ale ak ono spadne na jemnú, skyprenú pôdu viery, ono zrodí kresťana. Bude niesť ovocie ducha. Všimnite si, ako to Boh urobil. No on má ten istý ohnivý stĺp, ktorý je potvrdený. Niekto povedal, prečo nejdeš a nepovieš o tom tým vedcom? Myslíte si, že oni by tomu verili? Nehašte perly pred svine. Ježiš povedal, aby sme to nerobili. Nemal som žiadne vedenie, aby som to urobil. Jednako žijem rovno tam v tom meste, kde sa oni na to pýtali. Myslel som si, že tam pôjdem. Duch Svätý povedal, drž sa od toho. To nie je pre nich. Chod naspäť a povedz o tom zhromaždení. Dobre, a to sa stane, ak sa stane to, čo oni povedia. Pamätajte vtedy, to som ja hovoril, povedal pán. Vidíte, prv ako sa to stalo, tam sa to deje. Počúvajte Bibliu. Hlas Boží volá na vás v tomto dni. No chcem, aby ste si všimli. Tento istý ohnivý stĺp znovu vedie ľudí do zasľúbenej zeme. Do milénia. Kde sme našli pod inšpiráciou tejto šiestej pečati, čo nikdy predtým nebolo učené, ako musí byť zem očistená pre milénium. Duch Svätý ich vedie do milénia. A všimnite si, ohnivý stĺp, ktorý viedol Izrael v exoduse z otroctva, ten ohnivý stĺp pod vedením Božím, Boh bol tým ohňom A ten ohnivý stĺb len pomazal proroka. Ten ohnivý stĺb mal stáť ako nebeský svedok, že Mojžiš bol vyvolaný. Pamätáte si Dátana a tí, ktorí povedali, dobre, treba urobiť nejakú organizáciu. Mojžiš, berieš na seba príliš veľa. Ty chceš povedať, že ty si jediný svätý medzi nami? Celé zhromaždenie Pánové je sväté. Ako môžeš brať toto na seba? A Mojžiš padol na svoju tvár a začal plakať. Boh povedal, oddelte sa od neho. Ja jednoducho otvorím zem a prehltnem ho. Príklad. Ako mohol Mojžiš? Povedal im, že im to hovorí, že im hovorí to, čo povedal Boh. A Boh to potvrdzuje, že je to pravda. Dokonca Miriam, ktorá sama bola prorokyňa, a Áron sa vysmievali z Mojžiša, že sa oženil s etiopským dievčaťom. Robili si z neho žarty. A Boh sa nahneval. Hovorili proti jeho sluhovi. Čo urobil? Zavolal ich ku dverám stánu zhromaždenia a Miriam, hoci bola prorokyňa, ale Mojžiš bol viac ako prorok. Viac ako prorok. On povedal, nebojíte sa Boha? Ak je medzi vami prorok, ja Pán, hovorím ku nemu vo videnia a dávam sa mu poznávať snov. Ale povedal, nie, tak Mojžiš. Povedal, nebojíte sa Boha? Ona bola v tej chvíli na poli mŕtva, malomocná. Viete o tom? Či ho nepovedal? Ján Krstiteľ, vyšli ste vidieť proroka? Áno, viac ako proroka. Prečo? Prečo on bol viac ako prorok? On bol posol zmluvy, archa, ktorá prepojila spolu tie dve obdobia. A dnes, čo máme medzi nami? Tento veľký Duch Svätý je viac ako prorok. To je Boh zamanifestovaný medzi nami so svojím slovom, aby ho dokázal. Robí viac ako prorok. Tisíckrát viacej, než robia proroci. Eliáš, jeden z najväčších prorokov veku, vykonal len 4 veci nadprirodzene v celom svojom živote za okolo 80 rokov. A Elizeus s dvojicou porciou vykonal 8 a my vidíme tisíce krát tisíce. Na svoje vlastné oči. Hľadte na anjela Pánovho v ohnivom stĺpe. Vedecký výskum to priniesol svetu. Vedia, že to ich bude súdiť. Čo urobí baránok? Ten anjel Pánov, ktorým bol Kristus. Veríte tomu? Evanjelium Jána 6. kapitola. Oni všetci pili tú vodu a prežívali veľkolepé chvíle a radovali sa. On povedal, ja som chlieb života, ktorý prichádza od Boha z neba. Ja som tou skalou, ktorá bola na púšti. Oni povedali, teraz vieme, že blázniš. Ty si blázon. Máš démona. Si poblaznený tým diablom. Viete, na ľudí prichádza niekedy duch a stavajú sa veľmi nábožensky aktívni. Oni povedali, ty si diabol, je na tebe diabol, ty si Samaritan a je na tebe diabol. Povedali, aha, nemáš ani 50 rokov a hovoríš, že si videl Abrahama. Môžem ho vidieť, ako ustúpil niekoľko krokov. Povedal, ja som ten, ja som. Prv, ako bol Abraham, ja som. To bol horiaci oheň, ten ohnivý stĺp v kríku. Keď on zomrel a vstal na tretí deň a Saul ho stretol na ceste, on bol znovu v tom ohnivom stĺpe. Povedal, prišiel som od Boha a idem ku Bohu. Keď bol Peter vo väzení, ten ohnivý stĺp vošiel dovnútra, otvoril dvere a vyvedol ho von. Je to tak. Kde ich viedol ten ohnivý stĺp? No pamätajte, Mojžiš nebol tým ohnivým stĺpom. On bol pomazaný vodca. Pod tým ohnivým stĺpom. A ten ohnivý stĺp len potvrdil jeho posolstvo znameniami a zázrakmi. A ten ohnivý stĺp ich viedol do zeme, ktorú im Boh zasľúbil, kde on sám jedného dňa sa stane telo medzi nimi. Je to tak? Čo oni robili? Šomrali a stavali sa na odpor a všetko možné, aby sa ukázalo, že to bolo pod krvou normálneho baránka. Ale teraz, chvála Bohu, stĺp, ktorý my vidíme medzi nami, ohnivý stĺp, nás bude viesť do milénia, kde sa on navráti ku svojmu ľudu v tom veľkom panovaní milénia po tomto exoduse, kde oni budú žiť večne s ním. On má stále slovo Otca. Stále potvrdzuje, že to je pravda. Sme v exoduse. A pri odchode, keď sa chvíľu vypnú pásky, ho, moji priatelia, moji bratia, vy, ktorí ste tu prítomní, aj vy, ktorí budete počúvať tieto pásky, dovolte mi, že ako váš brat a obyvateľ Božieho kráľovstva vám povie, vidíte v tomto exoduse. Lebo všetci, ktorí pozostanú, budú niesť znamenie šelmy. Vidíte z Babylonu. Vidíte z tohoto zamiešania. Vidíte z týchto systémov. A slúžte živému Bohu. Nech tento veľký anjel zmluvy, Ježiš Kristus, vo forme Boha, nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu. Teraz on je ohnivý stĺp v tej istej forme, v akej bol tam vtedy, keď prinášal ten prvý exodus, keď prinášal ten druhý exodus a tu je s tretím exodusom. Prvý exodus, čo on urobil? Vyviedol ich z prirodzenej zeme do prirodzenej zeme. Druhý exodus, on ich vyvedol z duchovného stavu do duchovného krstu Duchom Svätým. A teraz on vyvádza ľudí z duchovného krstu Duchom Svätým rovno naspäť do večnej zeme, milénia a do tej veľkolepej budúcnosti. Ten istý ohnivý stĺp, skrze ten istý pomazaný systém, ten istý Boh robí tie isté veci. A to isté slovo, ktoré oznámilo ten prvý, oznámilo ten druhý. To isté slovo, ktoré oznámilo ten druhý, oznámilo ten tretí exodus a tuto vidíme medzi nami. Vidíte! Ho, vidíte z toho chaosu. Poďte ku živému Bohu. Poďte do slova. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A teraz on je v našom tele, prebýva medzi nami. Vidíte a slúžte živému Bohu, zatiaľ čo skloníme svoje hlavy. So sklonenými hlavami. Z hĺbky svojej duše. Z hĺbky všetkého, čo je vo vás. Ste ochotní pamätať na, ste pripravení prestať so všetkými vecami toho sveta a žiť pre Boha. No ak to takto nemyslíte, nerobte to. Ale ak to tak myslíte z celého svojho srdca, že ste teraz presvedčení, ako povedal Ježiš na konci svojej služby, teraz veríte. Ste presvedčení, že tieto veci sú pravdou, potvrdené Bohom a že sme v čase konca. A skutočne chcete teraz prísť ku Kristovi, vojsť do tohoto exodusu, vyvolávania, zvláštneho denominačného stavu, predstav a veci tohoto sveta a chcete sa celým srdcom vydať jemu a výjsť v exoduse do požehnanej, zasľubenej zeme, zodvihnete ruky zatiaľ, čo sa budeme modliť. Ste si skutočne istí, že chcete výjsť? Všetci. Nebeský Otče, tí, ktorí zodvihli ruky, daj im teraz výjsť, Pane. Nech Duch Svätý na zasľúbení slova. Nech Duch Svätý vôjde do ich srdc. Zodvihlo sa asi 20 rúk zo zhromaždenia, Otče, ktorí sú presvedčení a vedia, že to je pravda a oni chcú výjsť. Ak tam vtedy, v tých dňoch výjdenia Izraela, spomedzi 2,5 milióna ľudí, len dvaja vošli do tej zeme. Vo dňoch Ježiša Krista ich bolo okolo 120. A teraz, vo dňoch konca sveta, ty si povedal, tesná je brána a úzka je cesta, ale málo bude tých, ktorí ju nájdu. Ale široká je cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnohí pôjdu po nej. Tie slova nemôžu pominúť. To sú tvoje slova. No modlím sa za nich, Pane. Prosím, aby si ty v tejto hodine skrze Ducha Svätého obrezal ich srdcia. Odstránil všetky veci toho sveta. Obrež ich uši, aby jasne mohli počuť Boží hlas, ktorý volá skrze Jeho slovo a svetlo na tento deň. Sprav, Pane, aby ich oči boli otvorené, aby mohli vidieť slávu Božiu v tejto poslednej záverečnej hodine. Ty si povedal, všetci, ktorých mi dal Otec, prídu ku mne a ja ich vzkriesím v posledný deň. Pane, možno je tu mnoho takých, ktorí ešte nerozumeli. Prosím, aby si sa zaoberal s nimi a dal im ďalšiu možnosť. Pane, aby mohli porozumieť. Počuť ťa, ako hovoríš cez svoje slovo. Ako sa potvrdzuješ. A potom hovoríš ku nám nadprirodzeným hlasom. A potom skrze výklad, aby sme videli tvoje veľké skutky, ktoré potvrdzujú, že to je pravda podľa Biblie. Prosím Bože, aby si nám teraz odpustil naše viny. A ako som sa položil na toto slovo Božie, myslím, že to bolo asi pred týždňom. Položil som sa na mŕtvého muža, ktorý tu ležal na podlahe. Videl som veľkého Ducha Božieho, ako ho priviedol naspäť do života. Oči sa mu prevrátili dozadu. Ležal mŕtvy. Ale niekoľko málo slov vzývania tvojho mena. A videl som ho živého. Je tu dnes, stále živý. Pane, ty si ten istý Boh, ktorý vtedy, keď sa Pavel položil na toho chlapca, ktorý ho počúval, keď tak dlho kázal, ten, ktorý spadol z okna, ty si ten istý Boh, ktorý môže navrátiť život. Ďakujeme ti, Oče. Nech neverí, ale my veríme, Pane. Ty si sa nám dokázal. No nech meditácia môjho srdca, myšlienky v mojej mysli, moja sila a všetko nech sa rozpustí v tomto slove. A nech to slovo a ja spolu, Pane, s ľuďmi, nech pochodujeme do kráľovstva Božieho. Udel to, Pane, odpusť nám naše hriechy, uzdrav naše choroby a sprav nás poddanými Tvojho kráľovstva. A teraz, keď títo prichádzajú, Pane, a bazén je otvorený, a voda je pripravená, a krst za niekoľko minút začne, pamätáme, keď bolo kázané to isté evanjelium, Biblia hovorí, všetci, ktorí uverili, boli pokrstení. Ležia tu vreckovky, Pane, ktoré žehnám v mene Ježiša Krista na uzdravenie chorých. Potom, keď sú naše zhromaždenia dlhé, preťahnuté, lebo je pozdná hodina, musíme vkladať slovo zatiaľ, kým je pôda, aby bolo do nej vložené, lebo prichádza studená zima. Vidíme to. Listy opadávajú a vieme, že zima je na blízku. Musíme poškrabať povrch a zakopať semeno. Tak prosím, nebeský Oče, aby si hovoril ku každému srdcu. A Biblia povedala, všetci, ktorí uverili, boli pokrstení. A Pane, ak nie je, sú tu mnohí, ktorí uverili a ešte neboli pokrstení v tom mene Tvojho milovaného dieťaťa Ježiša, nech prídu dnes ráno, milo a pokorne, vyznajúť svoj hriech a zomrúť veciam tohoto sveta, aby boli pochovaní, aby zobrali na seba meno Ježiša Krista, aby žili ďalej pobožne pomocou Ducha Svätého. Porúčame ich teraz Tebe, Pane, za týmto účelom v mene Ježiša Krista. Amen. A teraz odozdávame službu bratovi Nevillemu. A čokoľvek vám on musí povedať, zatiaľ kým sa pripravujete na krst, dnes večer o 7:30, ak bude vôľa pánova, chcem nahrávať to ďalšie posolstvo. Nech vás Boh dovtedy žehná.